Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bokada qiynoqqa solingani aytilayotgan shaxs vafot etdi. Ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olindi. Oliy sud Tajimuratovga belgilangan jazoni o'zgartirishsiz qoldirdi. O'zbekistonda Jahon savdo tashkiloti bo'yicha maxsus vakil lavozimi tashkil etildi. O'zbekistonlik tadbirkorlar Qirg'izistonga 70 million dollarlik investitsiya kiritmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishi uyushtirishda gumonlanib qo'lga olinganlar to'g'risida ma'lumot berdi. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Karamurzani jinoiy ta'qib qilinishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya kiritdi. Afg'oniston shimolidagi maktablarda o'quvchi qizlar zaharlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyati Bo'ka tumani ichki ishlar boshqarmasida 3-iyun kuni noqonuniy so'roq qilingan 1987-yilda tug'ilgan U.S. olgan tan jarohatlari oqibatida kasalxonada vafot etdi. Ichki ishlar vazirligining dastlabki rasmiy axborotida qo'lga olingan shaxs AQShda tug'ilgani qayd etiladi. Keyinroq ichki ishlar vazirligi rasmiy axborotidan bu qayd olib tashlangan. Ichki ishlar vazirligining 5-iyunda bildirishicha, mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 235 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqeaga aloqador bo'lgan 2 nafar tezkor xodimlar JD va GSHlar hibsga olingan. Bundan tashqari Bo'ka tumani IIB boshlig'i Babaxanov, uning birinchi o'rinbosari Xudoyqulov, jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Subonov, tergov bo'limi boshlig'i Ochilov, shuningdek navbatchilik qismi mas'uli Ibragimovlar egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Prezidentning O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish yuzasidan qabul qilgan qarori 5-iyundan kuchga kirdi. Qarorga asosan prezident administratsiyasida O'zbekiston prezidentining Jahon savdo tashkiloti masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimi tashkil qilindi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirish maxsus vakilning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Qarorda Adliya vazirligiga ma'muriy islohotlar doirasida milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti bitimlariga uyg'unlashtirish funksiyasi yuklandi. Qatarliklar bundan buyon O'zbekistonda 30 kun davomida vizasiz yura oladi. Bunga oid farmon prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 5-iyun kuni imzolandi. Qatar davlati mazkur hujjat imzolanishi ortidan fuqarolar bir oy davomida O'zbekistonda vizasiz yurishi mumkin bo'lgan 45 ta mamlakat qatoriga qo'shildi. Dushanba kuni prezident Mirziyoyev O'zbekiston-Qatar sammitida ishtirok etish uchun Samarqandga kelgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad As-Soniyni aeroportda tantanali ravishda kutib oldi. Bu Qatar davlati rahbarining O'zbekistonga ilk davlat tashrifidir. Qozog'iston infrastrukturasi 2024-yilning kuz-qish mavsumidagina Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilishga tayyor bo'ladi. Zakon KZ nashrining yozishicha, bu haqda 2-iyun kuni Qozoq parlamentida o'tgan gaz sohasiga bag'ishlangan yig'ilishda energetika vaziri Almasadam Satkaliyev ma'lum qildi. Vazir O'zbekiston va Gazprom o'rtasida gaz eksporti hajmi va narxi yuzasidan muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Vazir deputatlarning Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida 3 tomonlama gaz ittifoqi tuzaladimi degan savollarini javobsiz qoldirdi. Qirg'iziston prezidenti huzuridagi investitsiyalar bo'yicha agentlik direktori Umriyal Temiraliyevning Toshkentga qilgan safari doirasida o'zbek tadbirkorlari qirg'iz iqtisodiyotiga 70 million dollar miqdorida sarmoya kiritishga tayyor ekani ma'lum qilindi. Bu haqda agentlik matbuot xizmati 5-iyunda xabar berdi. Rasman bildirilishicha, Temiraliyev O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov bilan bu borada muzokaralar o'tkazgan. Uchrashuvda 2023-yilning oxirigacha ikki davlat o'zaro hamkorlikda amalga oshirishi lozim bo'lgan loyihalar va shartnomalar muhokama qilingan. Yevropa ittifoqi kengashi muxolifatchi Vladimir Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishi va huquqlari buzilishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya joriy etdi. Sanksiya ro'yxatiga tushganlar orasida Rossiya adliya vazirining o'rinbosari Severidenko, tergovchilar Kolesnikov va Zadachin, nezavisimiy ekspert avtonom notijorat tashkiloti direktori Mixaev Kabilar bor. Ro'yxatga kirgan shaxslarning mol-mulki muzlatilishi aytilgan, shu bilan birga ularning Yevropa ittifoqi mamlakatlariga kirishi taqiqlangan. Rossiyaning Rostov, Voronezh va Belgrad viloyatlarida 5-iyun kuni ertalab qator radiolar efirida Vladimir Putin nomidan qilingan murojaatni Kreml fake deb atadi. Murojaatda Rossiyada ommaviy mobilizatsiya e'lon qilingani aytiladi. Bu ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqatildi. Radiolarda ovoz va intonatsiyasi Putinga o'xshagan diktor Ukraina armiyasi Washingtonning qo'llovi ortidan NATO bo'linmasi bilan birga Rossiyaga bostirib kirganini aytgan va aholini evakuatsiyaga chaqirgan. Mahalliy hokimiyatlar bu murojaat fake ekanini va vaziyat nazorat ostida ekanini bildirdi. Bu murojaat efirda qanday paydo bo'lgani hozircha noma'lum. Afg'oniston shimolidagi boshlang'ich maktablarda o'quvchi qizlar zaharlangani to'g'risida Ozodlikning afg'on xizmati xabar berdi. Mahalliy rasmiylar qizlarni noma'lum shaxslar maxsus zaharlagan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Zaharlanish holatlari Sarpul viloyatining Sang'archoq tumanida qaydga olindi. Obekabut maktabida 60 qiz, Fayzobod maktabida 20 nafardan ko'proq qiz zaharlangan. Bu ma'lumotni mahalliy madaniyat va axborot bo'limi boshlig'i Muhammad Umar Sarpulli tasdiqladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Oliy sudda 5-iyun kuni Nukus voqealarida ayblanib qamalgan 16 kishining shikoyatlari va prokuraturaning shartli hukm chiqarilgan 4 nafar sudlanuvchiga nisbatan protestini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqish yakunlandi. Mahkama tafsilotlari bilan men Umidbek. Oliy sud ajrimiga muvofiq 8 sudlanuvchining qamoq jazosi ozodlikni cheklash bilan almashtirildi. 6 sudlanuvchining jazo muddati qisqartirildi. Nukus voqealari bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan Davletmurod Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosi o'zgarishsiz qoldirildi. Davletmurod Tajimuratovning advokati Sergey Mayorov o'z himoyasi ostidagi shaxs yuzasidan Oliy sud chiqargan qarorni Gazeta.uz'ga izoh berarkan, men Oliy sudning ushbu qarorini nafaqat adolatsiz, balki birinchi navbatda noqonuniy deb hisoblayman, deb aytgan. Advokatning aytishicha, mazkur qaror O'zbekistonda sudlar mustaqil emasligini yana bir bor yanada aniq va ishonchli tasdiqlab berdi. Hukumat Tajmuratovning 16 yili o'zgarmay qolishini so'radi. Sud esa bu ko'rsatmani bajardi deb iqtibos keltiradi Mayorov so'zlaridan Gazeta.uz. Shuningdek, sud prokuraturaning 4 kishiga nisbatan protestini rad etdi. Apellyatsiya sudida prokuror 4 kishiga bergan shartli jazoni real muddatlarga almashtirishni, 13 kishining jazosini yengillashtirish va ulardan 8 nafarini ozod qilishni so'ragan. Apellyatsiya sudi muhokamani 29 may kuni yakunlagan va hukm chiqarish jarayoniga kirishgan edi. Yanvar oyi oxirida Buxoro viloyati sudida o'tgan yilning 1-2 iyun kuni Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda ayblangan 22 kishiga nisbatan hukm e'lon qilingan. Hukmga muvofiq asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamalgan. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova dohil 4 kishi sud zalidan ozod qilingan edi. O'tgan yil yozda O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda boshlanib ketgan norozilik chog'idagi rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Avvalroq AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilarga qarshi noqonuniy kuch qo'llanganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz pasporti uchun 14,000 dollar. Rossiya shirkatlari qochayotgan ruslardan qanday pul ishlamoqda? Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiyaning Ukrainadagi qonli urushi davom etarkan oddiy rossiyaliklar og'irlashib borayotgan iqtisodiy sharoitdan va harbiy xizmatdan qochish ilinjida o'z vatanlarini tark etishda davom etmoqda. Rossiyaliklar orasida xorijiy mamlakatlar vizalari va pasportlariga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi tufayli Rossiyada joylashgan bir necha xususiy kompaniya rossiyaliklarga Qirg'iziston fuqaroligini olish xizmatini taklif qilmoqda. O'zini yuridik xizmat ko'rsatuvchi shirkat o'laroq taqdim etayotgan bu kompaniyalar Qirg'izistonni do'stona rusiy zabon davlat sifatida targ'ib qilmoqda. Bu kompaniyalar reklamalarda e'tirof etilishicha, Qirg'iziston fuqaroligi g'arb davlatlariga sayohat qilish, o'qish va yashash uchun yo'l ochadi. Qirg'iziston qashshoq sobiq sovet mamlakati bo'lib, Bishkek Ukrainadagi urushga qaramay, Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda. Xususiy rus kompaniyalari xizmatlari uchun 1500 dan 14 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha haq oladi. Narxlar ko'rsatiladigan xizmatga bog'liq. Kompaniyalar shunchaki maslahat berish yoki mijozlarga hujjatlarni tayyorlash, Qirg'izistonga safar uyushtirish va u yerda pasport rasmiylari bilan uchrashishni o'z ichiga oluvchi to'liq xizmat paketini taklif qilmoqda. Qirg'iziston fuqaroligini olish jarayoni 3 oydan 18 oygacha cho'zilishi mumkin. Qo'shimcha haq evaziga jarayonni tezlashtirishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olgan Rossiya fuqarolari soni 4 barobarga oshgan. Bishkek korrupsiyaning oldini olish maqsadida fuqarolik olish uchun topshirilgan har bir ariza sinchiklab ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi. Qirg'iziston fuqaroligini olishda yordam taklif qilayotgan firmalardan birining xodimi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatlashib, har bir ariza uchun o'rtacha 12 ming dollar atrofida haq olinishini aytdi. Qirg'iziston Rossiya bilan ikki fuqarolikni rasman tan olmaydi, ammo rus firmasi xodimining so'zlariga ko'ra, kompaniya rossiyalik mijozlarga Qirg'iziston fuqaroligini olib berish uchun qonundagi noaniqliklardan foydalanadi. Sobiq sovet davlatlarining fuqarolari, ya'ni 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin tug'ilganlar Qirg'iziston fuqaroligini qonuniy yo'l bilan soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan xodim. Buning uchun Rossiya fuqaroligidan ayrilmaysiz. O'z xizmatimizga kafolat beramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va pasport bo'limlarida aloqalarimiz bor, deya so'zini davom ettirdi xodim. Xodimning tushuntirishicha, mijozlar Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga shaxsan borishlari shart. U yerda mijozlar firma vakillari hamrohligida pasport stoli va boshqa ma'muriy binolarga borishadi. 2022-yil fevralida Moskva Ukrainaga bostirib kirishi ortidan g'arb davlatlari Rossiya fuqarolari uchun viza olish talablarini kuchaytirdi. Natijada rossiyaliklarning chet elga dam olish, biznes va ta'lim olish uchun borishi ancha mushkullashdi. Bosqin ortidan rossiyaliklar ommaviy tarzda mamlakatni tark eta boshladi. Natijada Turkiya kabi g'arbning Moskvaga qarshi sanksiyalar kampaniyasiga qo'shilmagan davlatlar ham immigratsiya qoidalarini qat'iylashtirdi. Turkiya rossiyalik emigrantlar va sayyohlar uchun asosiy yo'nalishlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha rossiyalikning so'zlariga ko'ra, dekabr oyidan buyon rossiyaliklar Turkiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishi qiyinlashgan. Shuningdek, Turkiyadagi ayrim banklar Turkiyada istiqomat qiluvchi rossiyalik orasida keng tarqalgan MIR to'lov tizimidan foydalanishni to'xtatgan. Turkiya migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili 153 mingga yaqin Rossiya fuqarosi Turkiyada vaqtinchalik yashash huquqini qo'lga kiritgan. Turkiyada immigratsiya qoidalarining o'zgarayotgani uchun tobora ko'proq rossiyalik Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilmoqda. Ayni damda Qirg'iziston qisqa muddatda fuqarolik olish uchun qulay davlat, dedi Qirg'iziston pasportini taklif qilayotgan Rossiya firmasi xodimi. Bundan tashqari Qirg'iziston yaxshi rus tilida so'zlovchi davlat bo'lib, hech qanday sanksiyalarga yo'liqmagan. Qirg'iziston pasporti bilan Yevropa, AQSh va boshqa mamlakatlarga sayohat qilishingiz mumkin, ammo Rossiya pasporti bilan chet elga chiqish juda qiyin bo'lib qoldi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, talab ortib borayotgani uchun kompaniya xizmatlari narxi oshib bormoqda. Qirg'iziston aholini ro'yxatga olish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning yanvaridan sentyabr oyi oxirigacha Qirg'iziston pasportini olish uchun 1631 nafar Rossiya fuqarosi murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olganlar orasida rossiyalik amaldorlar va tadbirkorlar hamda ularning oila a'zolari ham bor. Ular xususiy firmalar yoki boshqa kanallar orqali Qirg'iziston fuqaroligini olgani noma'lum. Aholini ro'yxatga olish va fuqarolik masalalarini nazorat qiluvchi Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi o'tgan oy boshida Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun har topshirilgan bir arizani sinchiklab o'rganib chiqishini aytgan edi. Vazirlik aholini internet orqali Qirg'iziston pasportini olib berish xizmatini taklif qilayotgan shubhali reklamalarga ishonmaslikka chorladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Всё, да, пацаны, плотине крест. Передайте, спасайтесь, пацаны, спасайтесь. Порвало, нет плотины.
Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это раз земля под ногами затряслась. Кран, кран, смотри, падает.
Июнга o'tar kechasi Xerson oblastining yangi Kaxovka shahridan 5 kilometr naridagi gidroelektrostansiya qisman buzildi. Kaxovka gidroelektrostansiyasi ma'muriyati to'g'onni Rossiya harbiylari portlatdi deb da'vo qilmoqda. Rossiya tomonidan Xersonga tayinlangan ma'muriyat esa buni rad etmoqda. Bundan tashqari, to'g'on avvaldan mavjud nosozlik yoki urush davrida yetgan shikastlanishlar natijasida yorilgani taxmin qilinmoqda. Hozircha ham Ukraina, ham Rossiya tomoni buning uchun mas'uliyatni bir-biriga yuklamoqda. Rossiya bosqinchi qo'shinlari tomonidan Kaxovka gidroelektrostansiyasi portlatildi. Hozir halokat ko'lami, suv tezligi va hajmi, suv bosadigan ehtimoliy hududlar o'rganilmoqda deyildi, jumladan Ukraina qurolli kuchlari bayonotida.
Biz bu halokat bugun tunda sodir bo'lganini ayta olamiz. Hozir vaqti yana aniqlashtirilyapti. Yana aniq aytishimiz mumkin bo'lgan narsa shuki, bu Ukraina qurolli kuchlari harakati bilan bog'liq emas. Bu 100% aniq. Hozir bosqinchi hukumat shuni aytib, Ukraina kuchlarini obro'sini to'kishga urinyapti. Bu anglangan holda Rossiya tomonidan sodir etilgan terror aktidir. Ular buning qanaqa oqibatlarga olib kelishini bilmagan bo'lishi mumkin emas. Bu haqiqatda juda jiddiy texnogen halokat. Hozir xatar hududida bo'lgan barcha punktlardan aholi ko'chirilmoqda. Umid qilamanki, voqealar nisbatan yengil ssenariy bo'yicha rivojlanadi va tez orada suv sathi normal darajaga tushib, odamlar o'z uylariga qaytadi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z Telegram kanalida Rossiyani aybladi.
Rossiyalik terrorchilar Kaxovka GESning vayron qilinishi butun dunyo uchun ularning Ukrainaning har bir burchagidan quvib chiqarilishi kerakligini tasdiqlaydi. Hatto 1 metr joy ham ularda qolmasligi kerak. Chunki ular har bir metr yerni terror uchun qo'llaydi. Faqatgina Ukrainaning g'alabasi xavfsizlikni qaytaradi va bu g'alaba albatta keladi. Terrorchilar suv, raketa yoki boshqa narsalar bilan Ukrainani to'xtata olmaydi. Hozir barcha xizmatlari ishlayapti. Men Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashini to'pladim. Iltimos, rasmiy va tasdiqlangan ma'lumotlarni tarqating.
Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbarining maslahatchisi Podolyak esa g'arb nashrlariga bergan intervyusida bu gidroelektrostansiyani Rossiya qurolli kuchlarining 205-chi moto o'qchi qismi amalga oshirdi deb da'vo qildi. Qator Telegram tarmoqlarida GES portlagan palla degan izoh bilan surat va videolar tarqatilmoqda. Bulardan ko'rinishicha to'g'on vayron bo'lgan va katta hajmdagi suv quyiga oqmoqda. Xerson oblasti rahbari Aleksandr Prokudin Dnepr o'ng sohilidan aholi evakuatsiya qilinayotgani, bu hududda 16 mingdan ortiq odamning hayoti xavf ostida qolayotganini bildirdi. U aholini faqat hujjatlarini olish va maxsus avtobuslarni kutishga chaqirdi. Prokudinga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 7:30 ga qadar Xerson va Berislav tumanlarida 7 ta aholi punkti to'liq yoki qisman suvga botgan. Ertalab bergan bayonotida u suv keyingi 5 soat ichida kritik nuqtagacha ko'tarilishini aytgan edi. Dneprning sol qismi esa Rossiya nazoratida. Xerson oblastining yangi Kaxovka tumaniga Rossiya tayinlagan rahbar Vladimir Leontev rus matbuotiga bergan intervyusida aholini evakuatsiya qilishga hojat yo'q dedi. Vaholanki, Dneprning sol qirg'og'idagi Novaya Kaxovka shahri ham toshqin hududida qolmoqda. Leontev to'g'on qopqoqlari Ukraina armiyasining tungi zarbalari natijasida ko'chgan deb iddao qilmoqda. TASS xabarida Kaxovka GES to'g'onining 28 ustunidan 11 tasi qulab tushgani aytilmoqda. Ukr Gidroenergo tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Kaxovka GES ichidagi elektr ishlab chiqaruvchi generator, dvigatel va turbinalar joylashgan qismi to'liq ishdan chiqqan. Stansiyani tiklashning imkoni yo'q. suv omborida suvning nazorat qilib bo'lmaydigan darajada pastlab ketishi Zaporojye AES uchun qo'shimcha xavf bo'ladi, deyiladi tashkilot bayonotida. Kaxovka omboridagi suv Zaporojye AESdagi turbina kondensatorlari va stansiya xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. Hozir stansiyani sovutish havzasi to'lib turibdi. AESning ukrainalik xodimlari barcha ko'rsatkichlarni nazorat qilib turibdi, deya aniqlik kiritdi Ukrgidroenergiya tashkiloti. Xalqaro atom energiyasi agentligiga ko'ra, ayni paytda Zaporojye AES bilan bog'liq yadroviy xavf yo'q. Agentlik stansiyadagi vakillari to'g'on halokatidan keyingi vaziyatni nazorat qilayotganini bildirdi. Kaxovka omboridagi suvdan Zaporojye AESni sovutish uchun foydalaniladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigalga ko'ra, to'g'on yorilishi oqibatida 80 ga yaqin aholi punktini suv bosishi mumkin.
Kaxovka GESning vayron qilinishi Rossiya tomonidan sodir etilgan terrorchilik aktidir. Rossiya buning uchun to'liq mas'ul. Bu GESning buzilishi mamlakatimiz janubi uchun ekologik falokat bo'ldi. Dunyo bunga chora ko'rishi kerak, zudlik bilan.
Сьогодні 6.06.2023 року. Ми знаходимося в Херсоні. Зараз 10:30. Після підриву дамби Каховської ГЕС іде дуже велика течія по Дніпру і його притокам. Вода піднялася на метр. Очікуємо, що далі буде. Не теряємо надії на добре.
Kaxovskaya GES Dnepr daryosida qurilgan 6-chi va eng quyidagi to'g'ondir. Uning vayron bo'lishi oqibatida minglab odam nobud bo'lishi mumkin. Bu GES Ukraina janubi va Qrimdagi ekin maydonlarini sug'orish maqsadida 1950-yillarda sobiq Sovet hukumati qarori bilan qurilgan yirik suv inshootlaridan biridir. Inshoot 6 yil davomida qurilgan. Uning qurilishida 12 ming odam qatnashgan. O'z vaqtida bu inshoot kommunizmning buyuk qurilishi deb nomlangan va uning shaniga pochta markasi chop etilgan edi. GES omborining suv sig'imi 18 ming kilometr kub. Inshoot 2022 yilning fevraldan buyon Rossiya qo'shinlari nazoratida qolmoqda.
Тому треба оцих орків тікати пошвидше, їх виганяти звідси гадів. Тому що, ну що ж, це хіба життя гаваться туди-сюди. Тут стріляють, тут затоплюють, тут іще щось робиться.
Ayni paytda suv bosgan hududlardan aholi ko'chirilarkan, minglab uy hayvonlari suvga botgan hududlarda qolib ketgani aks etgan tasvirlar tarmoqlarda yoyilmoqda.
Это всё тут погибнет.
Живность,
да, вся живность погибнет.
Всё погибнет.
И людей притопит, все туалеты, всё тут повсплывает.
Реальность вот на глаза, идёт поток. Затопление всё. Что она будет дальше, никто не знает. Просто, скажем так, если говорят, хорошие русские, это русский мёд. Вот так. Больше я другого сказать не могу.
O'tgan yili oktyabrda bu yerni o'z nazoratiga olgan Rossiya harbiylari u yerdan aholini ko'chirishni boshlagan va o'shandayoq to'g'onning yorilishi va suv bosishi bilan qo'rqitishgani qayd etilgan edi. Ukraina tomoni aholini bu tahdidlarga va to'g'onning yorilishiga oid gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirgan edi. Zelenskiy Kaxovka GES to'g'oni portlatilishi xavfi mavjudligi haqida 2022 yil oktyabrdayoq ogohlantirgan edi. Moskva esa Kiyevni to'g'onga hujum qilishga hozirlik ko'rayotganlikda ayblab chiqqan. Shuningdek, o'shanda obyekt shikastlangan taqdirda muhtamal talofatni kamaytirish maqsadida suvning bir qismi Dneprga oqizilgani xabar qilingan. Ukraina bosh prokuraturasi to'g'on vayron etilishi fakti bo'yicha surishtiruv boshladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryolik 34 yoshli Muxtor Xidirov bir oyoqsiz, qo'ltiq tayoq bilan shifoxonadan bolalar bag'riga qaytdi. Mahalliy xirurglar Muxtorning oyog'ini kesib tashlashga majbur bo'lgan. Chiroqchi tumanining olis qishloqlaridan birida istiqomat qiluvchi bu kambag'al oila faqat davlatdan oladigan nafaqa evaziga kun ko'radi. Muxtor Xidirovning 5 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. 70 yoshli Saida momo o'g'li Muxtorni bolaligida bexosdan sandalga tushirib yuborgan. Mama kuyish jarohati yillar o'tib, o'g'lining bir oyog'idan ajralishiga sabab bo'lganini aytadi.
Uni 10 oylig'ida kuyuvdi sandalga. Samarqandga 2 yildan beri olib borib, kestirdi, nima qildi, hech tuzalmadi-ku. Qaytayiq. Ketganchi ketkazyapti, moddiy tomondan ham juda qiynalgan. Haqiqatan hozir o'zim bittagina bozorli sir bor edi, ana shuni sotib, shuni puliga hozir yakka-bukka bordi. Endi yakka-bukka ham oldin bir 10 kun davolanib keldi. Mana mazini qo'yib nima qildim, jarab ketdi mana oyoq. Kutuvdi baribir yana ochilib ketdi. Ochilib ketgandan keyin endi yana bormasam bo'lmay qanday yana ketdi. Men ham 10 kundan beri uyidaman, mana o'tirpam bolalarga, nevaralarga qarab.
Muxtorning ayoli 34 yoshli Sarvara erining bir oyoqsiz qolganidan qattiq tushkunlikda. Qolaversa u yosh bolalarning kelgusidagi taqdiridan xavotirda.
Bu yil ishda bola maktabga boradi. Shularning qiyinlarini o'ylayman. Oyoqim yemay yo'q, menga uni apring, buni apring deydi kattalari. Uni o'qiydi, buni o'qiydi deydi, bizlarga yo'q deydi. Nimaga dadam apirmaydi, nimaga ishlamaydi deydi. Bizlarda ishlar ham kelgimiz keladi dedi, men ham o'ylanaman. Qani shular ham shular qatori kiyinib, ichib, yuraversa deyman.
Muxtor Xidirovning aytishicha, shifokorlar oyog'ini tuzatishga harakat qilishgan, biroq muolajalar samara bermagan.
O'zim bildirmay yerayni, og'riq bo'laydi. Bildirmay, ay yaxshi bo'lar, yaxshi bo'lar. Oxiri 2021 yil oyoq chirib yurolmay qoldim. Ro'za oyi yana shu yerda 12 kun yotdim. Oralif degan doktor davoladi. O'zi oldiraman deb boradim oyoqni, operatsiyaga tayyorlaman deb boradim. Oralif degan doktor davoladi. Yaxshi qilib beraman dedi. Yaxshi bo'ldi. Yopilib keldi-yu, yana tovondan yorib chiqib ketdi yering. Yering kelib qoldi. Hamma yer yana yopilib kelgan yer ham yorilib ketdi. Oxiri kecha borib yana majbur bo'ldim. Ilojim yo'q. Ering siyakka yoyilib olibdi-da. Beqir oshiqqa qarab chiqib kelayotgan ekan. Oshiqdan balandda kestirib olardan.
Mintaqada chiroqchilik bu oila kabi qashoqlik va yo'qchilikdan qiynalayotgan ko'plab boshqa oilalar ham topiladi. Ayni damda hukumat o'tgan yilning o'zida 1 million aholi kambag'allikdan chiqarilgani to'g'risida hisobot berdi. Hukumat qishloq va mahallalarning infratuzilmasini yaxshilashga doir turli daftarlar va obod qishloq, obod mahalla kabi loyihalarni yo'lga qo'ygan bo'lsa-da, mahalliy faollarga ko'ra bu choralar nochor ahvolda yashayotgan o'zbekistonliklar sonini kamaytira olmagan. Ayni paytda Chiroqchi va O'zbekistonning boshqa hududlaridan 100 minglab aholi mavsumiy ishlash uchun Rossiya va boshqa xorijiy davlatlarga ketishda davom etmoqda.
Yo'q, men unaqa yozma gapirmayman. Bizda hech qanaqa dokument bo'la yo'q bizda. Biz anaqamiz. Dvornimiz biz.
O'zbekistonlik muhojirlar borasida Rossiya va O'zbek tomoni berayotgan raqamlar bir-biridan farq qiladi. 2022 yil oxirida Rossiyaga ishlash uchun borgan xorijliklar soni 3 million 470 ming kishiga yetdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 871 ming kishiga ko'pdir. Tadqiqotni olib borgan Fin ekspertiza tahlil markazi xulosasiga ko'ra, o'tgan yil davomida mehnat muhojirlari soni eng katta o'sishni ko'rsatgan mamlakat O'zbekiston bo'lgan. Qariyb 35%. Ayni paytda prezident Mirziyoyev 31 may kungi chiqishida 2 millionga yaqin o'zbekistonlik xorijda mehnat qilayotganini aytdi va ularga rivojlangan davlatlarda munosib ish o'rinlari topishda yordam berishga va'da berdi. Bungacha u migrantlarga o'z vatanlarida ish o'rinlari yaratish haqida gapirgandi. 2020 yil fevralda parlament oldida chiqish qilar ekan davlat rahbari O'zbekiston aholisining 12-15% kambag'al ekan va ularning soni 5 millionni tashkil etishini bildirgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev shu yilning 25 yanvar kuni o'tgan video selektor yig'ilishida biroz boshqa raqamlarni keltirdi.
O'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushdi bir yil ichida. Bu degani hokim yordamchilari 1 million aholini kasb hunarlariga o'qitib, tadbirkorligini boshlashga ko'maklashib, daromadli ish bilan band qilib, kambag'allikdan olib chiqdi desak, bu to'g'ri bo'ladi.
Jumladan yig'ilishda prezident 2023 yilda o'sha kambag'al bo'lgan 5 million nafar aholi bandligini ta'minlash, shu jumladan 2 millionta doimiy ish o'rinlarini yaratish zarurligini ko'rsatib o'tdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bokada qiynoqqa solingani aytilayotgan shaxs vafot etdi. Ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olindi. Oliy sud Tajmuratovga belgilangan jazoni o'zgartirishsiz qoldirdi. O'zbekistonda Jahon savdo tashkiloti bo'yicha maxsus vakil lavozimi tashkil etildi. O'zbekistonlik tadbirkorlar Qirg'izistonga 70 million dollarlik investitsiya kiritmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishi uyushtirishda gumonlanib qo'lga olinganlar to'g'risida ma'lumot berdi. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Karamurzani jinoiy ta'qib qilinishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya kiritdi. Afg'oniston shimolidagi maktablarda o'quvchi qizlar zaharlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya tomoni Ukraina armiyasi qarshi hujumni boshlagani, ammo Donetsk viloyatida bu hujum to'xtatib qolinganini da'vo qilmoqda. Kiyev bunga munosabat bildirmadi, ammo 3-iyun kuni Vladimir Zelenskiy o'z armiyasi uzoq kutilgan qarshi hujumga tayyorligini aytgan. Ukraina prezidenti qarshi hujum sanasini e'lon qilmagan. Bakhmutda esa Prigozhinning Wagnerchilari bilan rus armiyasi askarlari o'rtasida qurolli nizolar kuzatilmoqda. Ayni paytda Ukraina parasi ko'ngilli rossiyaliklar Rossiyada qator hujumlarni uyushtirganini da'vo qilmoqda. Urushning 6-inchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ukraina harbiylari mamlakat sharqi va janubida janglar ketayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, ukrainalik himoyachilar o'tgan 24 soat ichida Rossiyaning 29 ta hujumini qaytargan. Kiyev shuningdek rus diversantlarining Xarkov viloyatiga kirib borishiga urinishi to'xtatilganini ham aytmoqda. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni general Aleksandr Sirskiy Bakhmut yaqinida Ukraina qo'shinlari oldinga siljishda davom etmoqda deb bayonot berdi. Ukraina brigadasi Bakhmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga ukrainalik harbiylar hujum aks etgan videoni joylashtirdi. Videoda tanklar va bronetransportyorning rus pozitsiyalariga o'q uzayotgani ko'ringan. Reuters videodagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan solishtirib tasdiqlashga muvaffaq bo'lganini bildirmoqda. Videoda Bakhmut markazdan taxminan 11 km janubi-g'arbdagi harbiy harakatlar tasvirlangan. O'z navbatida Rossiya tomoni Ukraina qarshi hujumni boshlagani va bu qo'shinlarning Donetsk viloyatiga qilgan keng ko'lamli hujumi to'xtatib qolinganini da'vo qildi. 250 dan ortiq dushman harbiylar va o'nlab zirhli texnikalar yo'q qilindi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan video bayonotda. Reuters Rossiya mudofaa vazirligining xabarini darhol tasdiqlay olmasligini bildirmoqda. Kiyev hozirgacha vaziyatga hech qanday munosabat bildirmadi. 3-iyun kuni Wall Street Journal nashriga intervyu bergan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z davlati Rossiyaga qarshi hujumga tayyor ekanini aytgan, ammo qarshi hujum sanasini aytmagan edi. Intervyuda Zelenskiy bu hujumda Ukraina armiyasining fuqarolik obyektlari va frontning old chizig'idagi askarlarni raketadan mudofaa qilish uchun patriot tizimlarga ehtiyoji bo'lishini ta'kidlagan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega bo'lmayotir.
Dushanba kuni ertalab Shebekino shahar okrugi rahbari Vladimir Shtanov Ukraina armiyasi Novaya Tavuljanka qishlog'ini Grad yalpi o't ochish tizimlaridan 70 martadan ziyod o'qqa tutdi deb bayonot berdi. Avvalroq ushbu qishloqda janglar bo'layotgani haqida Ukraina tarafida jang qilayotgan Rossiya fuqarolari qurolli otryadi Rus ko'ngilli korpusi ma'lum qilgan. Novaya Tavuljanka qishlog'i hamda Shebekino shahrining o'qqa tutilishi va Rossiya harbiylarining bunga javoban yo'llagan artilleriya zarbalari NASA'ning o'rmon yong'inlarini nazorat qilishga mo'ljallangan xaritasida ham aks etgan. Ukraina harbiylari Rossiya kuchlariga qarshi uzoq kutilgan qarshi hujum oldidan operativ sukutga chaqirmoqda. Ukraina kuchlari sharq va janubdan keng miqyosli qarshi hujumga o'tishi kutilmoqda, ammo Ukraina rasmiylari bu amaliyot bilan bog'liq bo'lgan gap-so'zlar dushmanga yordam berishi mumkinligini aytib, ularni rad etgan. Rejalar sukunatni yaxshi ko'radi. Boshlanish vaqti haqida hech qanday e'lon bo'lmaydi, deyiladi Ukraina mudofaa vazirligi rasmiy Telegram kanalida. Reuters agentligi bu video qachon va qayerda tasvirga olinganini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. So'nggi oylarda G'arb davlatlari Kiyevga qarshi hujum uchun qurol-yarog', zirhli texnika va o'q-dori yetkazib berdi. Harbiy ekspertlar fikricha, Rossiya qo'shinlariga qarshi kurash qiyin kechishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya raketa va boshqa qurollar ishlab chiqarishga qo'yilgan xalqaro sanksiyalardan qochish uchun yetkazib beruvchilar tarmog'idan foydalanmoqda deb bayonot berdi. Zelenskiy tungi video murojaatida aytishicha, bir qancha davlat va kompaniyalar Rossiyaga raketalar ishlab chiqarishda zarur bo'lgan texnologiyani olishda yordam bermoqda.
Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає.
Afsuski, terrorchi davlat yetkazib beruvchilar tarmog'i orqali dunyo texnologiyalaridan foydalanishga, xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tishga muvaffaq bo'lmoqda. Ukraina Rossiyaning sanksiyalardan qochish uchun nimalar qilayotganini yaxshi biladi va Rossiya raketalarida erkin dunyo mahsuloti bo'lmasligini ta'minlashga harakat qiladi.
Вдається обходити міжнародні санкційні режими.
Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Kirus Askarni asirda ushlab turgan Ukraina parasi rossiyalik partizanlar guruhi bilan uchrashishga tayyorligi haqida bayonot berdi. Ukraina nomidan jang qilayotgan rossiyaliklar guruhi Belgorod shahri chekkasiga bostirib kirgani aks etgan videoni e'lon qilgan. Rossiya ozodligi legioni va boshqa bir guruh Rossiya ko'ngillilar korpusi Rossiya hududiga bir qator hujumlarni uyushtirganini da'vo qilmoqda. Moskva janglarida 2 tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qilgan. Rossiya ozodligi Telegram kanalida e'lon qilingan videoda o'zini Rossiya ko'ngillilar korpusi qo'mondoni deb tanishtirgan erkak kishi ikki yarador rus askari qo'lga olinganini aytdi hamda Belgorod viloyati gubernatori bilan uchrashuvda ularni almashishni taklif qildi. Belgorod gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida Rossiya Ukraina chegarasidagi shaharchada diversantlar va terrorchilar bilan jang ketayotganini aytarkan, agar asirlar tirik bo'lsa, jangarilar bilan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi. Uchrashuv joyi va vaqtini ham aytdi. Ammo kechroq jangari guruh gubernatori uchrashuvga kelmagani va mahbuslarni Ukrainaga topshirishini xabar qildi. Gladkov Ukraina kuchlari Belgorodni o'qqa tutgani, xavfsizlik yuzasidan 4000 nafar aholi boshqa joyga ko'chirilganini bildirgan. Ukraina Belgorodga hujumlarga aloqadorligini rad etib kelmoqda. Ayni paytda Rossiya Ukraina shaharlarini bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukraina tomoni bergan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Dnepr shahriga qilgan raketa hujumi oqibatida 2 yosh qizcha o'lgan, kamida 22 kishi jarohatlangan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaganini bildirmoqda.
Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы.
Вагнер хусусий харби ширкеты етакси Евгений Пригожин Украина кошинлары Бахмут шималдаги Берхивке кышлағыны қолге алды, деді ва буны шармандалик деп бахолады. Пригожиннинг армиясы бу худутны Россия босқыны бошлангандан буён давом еткен энг узоқ уруш натижасида май ойида келген эди. Энди Берхивканинг бир қисми қолдан кетти. Кошинлар имижимида қочяпти. Бу шармандалик, деді Пригожин. Шунингдек Бахмутта Пригожиннинг вагнерчилари билан рус армиясы аскарлари ўртасида қуронли низолар кузатилди. Shuningdek, Prigojin o'zini Rossiya qurolli kuchlari podpolkovniki Roman Venevitin deb tanitgan kishining so'roq qilingan videosini yoyinladi. Videoga ko'ra, u Wagner xususiy harbiy shirkati jangchilari qo'lida asirlikda saqlanmoqda. Venevitin savollarga javob berar ekan, Wagnerni yomon ko'rishini shu sababli mast holatda ularga qarshi harbiy avtoulovni o'qqa tutgani, bundan oldin esa Wagnerchilar guruhini qurolsizlantirganini tan oladi. Ozodlikda bu video va undagi tafsilotlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. 2023 yilda Wagner xususiy harbiy shirkati bilan Rossiya mudofaa vazirligi aloqalari keskinlashib ketdi. Prigojin mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni Rossiya yerlarini dushmanga berib qo'yishda ayblab keladi. Wagner guruhi xo'jayini tobu kimsalar jazosini olmaguncha xotirjam bo'la olmasligini ham aytgan. Rosa bir yil oldin Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatining Izyum tumani tarafidan janubga, Donetsk viloyatining Slavyansk va Kramatorsk shaharlari tomon hujum boshlagan edi. Ular shu tariqa Donetsk viloyatiga kirib, uni batamom ishg'ol etishni ko'zlagan. Biroq Ukraina askarlari Dalina qishlog'i yaqinida hujumni to'xtatishga muvaffaq bo'lishgandi. Bu Rossiya harbiylari qadam yetgan so'nggi nuqta edi. Bir necha oy o'tib, Dalina hanuz bo'mbo'sh qolmoqda. Dalinadagi barcha binolar vayron bo'lgan. Urushga qadar 500 kishilik aholisi bo'lgan qishloqda bugun atiga 2 kishi istiqomat qiladi. Ko'pchilik minalardan qo'rqib qaytishni istamaydi. Qishloq devoragida portlamay qolgan snaryadlar u rus harbiylari atay sochib ketgan turli minalar bor. Boz ustiga qaytishgan taqdirda ham boshpanalari yo'q. Qishloqni qaytadan qurish kerak. 20 chaqirim naridagi Slavyanskga ko'chib o'tgan Oleg ona qishlog'iga ishga qatnaydi. U fermer. Oleg jurnalistlarga qishlog'idagi uyini, aniqrog'i uy xarobalarini ko'rsatdi.
Mana bu mening uyim edi. 3 xonali. Bolalar xonasi, yotoqxona bari vayron bo'lgan. 2-3 yilgina oldin sotib olgandim. Hatto hujjatlarni rasmiylashtirmaganman. Shu yerda yashaganmiz. Urush boshlangach, yertolaga joy qilib jon saqladik. Qishloqda harbiylar ko'p edi.
Oleg 2022 yilning 24 fevralda sahar vaqt uyg'onganini eslaydi.
Проснулся в 4 утра. Товарищ живёт.
4:00 uyg'ondim. Qishloqdosh og'aynimga qo'ng'iroq qilib, "Kalyan, nimadir bo'ladiganga o'xshaydi" dedim. Ko'chaga chiqdik. Chiqib bittadan chekib olgunimizcha soat 5 bo'ldi. Bir mahal har tomondan gumbur-gumbur boshlanib ketdi. Keyin qarasak, Kramatorsk tarafga raketalar uchyapti. Tamom, urush boshlandi dedik.
Bugun Dalinada odamlarga yo'ldan chetga chiqish taqiqlangan. Minalardan bir qadar toza joy yo'l xolos. Har bir hovli boshida ehtiyot bo'ling, minalar deb yozilgan. Alegning qaynisi shunaqa minalardan birini bosib olib, portlab ketgan.
Вроде как бы прошли сапёры сказал.
Avval sapyorlar ko'zdan kechirib yuraversanglar bo'ladi deyishgan ekan. Qaynim shunga ishonib traktorda uruq sepadigan siyalkani tortib kelavergan. Shundoqqina yo'l ustida portlab ketgan. O'rtog'i ikkovi. Endi 23 yoshga to'lgan azamat yigitlar edi.
И прямо на дороге он бух.
Minalagan dallarni qanday shudgor qilishni o'ylab Olegning boshi qotmoqda. Qishloqda turmushni endi hech qachon qaytadan yo'lga qo'yishiga ko'zi yetmaydi.
Ну тут уже жизни не будет. То есть детей сюда.
Bu yerda yashashga hech qanaqa sharoit qolmadi. Bolalarni endi hech qachon olib kelmasam kerak. Faqat men emas, boshqalar ham. Bolalarni bir qadam chekkaga chiqarib bo'ladimi axir? Menimcha, dalalar tozalangach, odamlar ziroatini yana qilaverishadi. Lekin qishloqning kuni bitganga o'xshaydi.
Аж силашу. Сила всё.
Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Meni kuchliroq sev. Kechagidan.
O'zbekiston Senati manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ma'qullash arafasida. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Nazarbekov Koba san'at majmuasi ta'sischisi ekani aniqlanganini aytib, u rahbari bo'lgan vazirlikka manfaatlar to'qnashuviga barham berish yuzasidan taqdimnoma kiritganini ma'lum qildi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan hukumat mulozimiga aylangan Nazarbekov O'zbekistonda hozirga qadar manfaatlar to'qnashuvida ayblangan hukumatning eng yuqori martabali a'zosidir. Bunga qadar Mirziyoyev hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir qator xalqaro surishtiruvlar, jumladan ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirgan edi. Nazarbekov esa zudlikda asl korrupsiya agentligi xabarida tilga olingan kompaniyani o'g'li Jafarbek nomiga rasmiylashtirib, mojaroni yopganday bo'ldi. Xo'sh, Nazarbekov singari davlat mulozimlarining bu kabi harakatlari borasida yangi qonunda nima deyilgan? Umuman manfaatlar to'qnashuvi nima o'zi? Bugungi dasturimizda shu haqda gaplashamiz. Dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida sanaladigan O'zbekistonda nihoyat korrupsiyaning asosiy omillaridan bo'lmish manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga qaratilgan qonun qabul qilinyapti. O'zbekiston Senati o'tgan kuzdan beri kechiktirilayotgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni 1-iyun kuni ma'qulladi. Qonun Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagandan so'ng kuchga kiradi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina qabul qilinayotgan ushbu qonun mansab vakolatidan foydalanib qarindosh urug'lar bilan noqonuniy boylik orttirish holatlarining oldini olishga qaratilgan.
Manfaatlar to'qnashuvi davlat tashkiloti xodimining, uning yaqin qarindoshlarining va unga aloqador shaxslarning shaxsiy manfaatlari bilan fuqarolarning, tashkilotning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan va kelayotgan yoxud yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.
Korrupsiya faqat poraxo'rlik degani emas. Davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvi. Aniqrog'i, davlat bergan vakolatdan o'z shaxsiy manfaati uchun foydalanish qonun ustuvor davlatlarda korrupsiya deb tasniflanadi. O'zbekiston qonunchiligida ham bu shunday qayd qilingan.
Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.
Xalqaro ekspertlarga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi korrupsiya bo'lmasligi mumkin, lekin korrupsiya tarkibida hamisha manfaatlar to'qnashuvi mavjud. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olish bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas edi. 2022 yilning 10-may kuni Adliya vazirligi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Oradan 5.5 oy o'tib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. 7 oydan so'ng Senat qonun loyihasini ma'qulladi.
Принятие закона или положения о конфликтах интересов.
O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuviga doir qonun yoki nizom qabul qilish fursati yetganiga ko'p bo'lgan. Bu masalani nega buncha paysalga solishgani kishini taajjubga soladi. Shuningdek, qonun loyihasini Senat muhokamasiga yuborish bu qadar cho'zilib ketganini ham tushunish qiyin. Bu vaziyat menga davlat xizmatchilarining daromadlarini majburan deklaratsiya qildirish bilan bog'liq manzarani eslatadi. Prezident farmoni chiqqaniga ancha bo'ldi. Farmonda tegishli nizomni ishlab chiqib, davlat xizmati to'g'risidagi qonunga kiritish bo'yicha ko'rsatma ham berilgan. Biroq, O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadlarini majburiy deklaratsiya qilish amaliyoti hanuz joriy etilgani yo'q. Bular bari mamlakatda aksil korrupsion chora-tadbirlar joriy etilishiga nisbatan davlat darajasida jiddiy qarshilik mavjudligini ko'rsatadi. Bunaqa qonun-qoidalar qabul qilinishiga prezidentning o'zi shaxsan sanksiya bersa ham, davlat apparati turli yo'llar bilan ijroni paysalga solmoqda.
Это положение не принято, да? Хотя было давно было был принят указ президента.
Dunyoning rivojlangan davlatlarida davlat tizimida ishlovchi mulozimning o'z vakolati doirasiga kiruvchi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlangan. O'zbekistonning yangi qonunida ham manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha asosiy prinsiplar, davlat tashkiloti xodimlariga nisbatan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha cheklovlar o'z aksini topgan.
Davlat tashkiloti xodimlariga manfaatlar to'qnashuvining oldini olish maqsadida jumladan quyidagilar taqiqlanadi. O'z xizmat mavqeini suiiste'mol qilgan holda shaxsiy manfaat ko'rish. Davlat tashkilotiga bo'ysunuvchi yoki bir-birining nazoratidagi tashkilotda o'rindoshlik asosida ishlash. Tijorat tashkilotlarining ta'sischisi, aksiyadori, ishtirokchisi bo'lish.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yili mamlakat bo'yicha jami 138 nafar hokim va hokim o'rinbosarlari 1092 nafar hokim yordamchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, manfaatlar to'qnashuvi holatini sodir etganini aniqlagan. Jami 1378 mulozim davlat xizmatida ishlash bilan birgalikda firmalar ochib, unga bevosita rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Shuningdek, agentlik hududlarda davlat tashkilotlarining mansabdor shaxslari va ularning yaqin qarindoshlariga tegishli korxonalar davlat xaridlarida ishtirok etib, g'olib bo'lganini aniqlagan. Jumladan, birgina Buxoro viloyatida o'tgan yilning 6 oyi davomida 340 ta holatda manfaatlar to'qnashuvi sodir etilib, jami 34.5 milliard so'mlik davlat xaridi hokimlar va o'rinbosarlari hamda ularning qarindoshlari tashkil qilgan firmalarga berilgan.
Ushbu qonunning qabul qilinishi davlat idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarning bartaraf etilishiga, eng asosiysi, davlat xizmatida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikning oldi olinishiga xizmat qiladi.
Sizlarning huzuringizda vazir emas, oddiygina shu Andijonda sizlar bilan bir ariqdan suv ichgan Andijon farzandi sifatida bugun tashrif buyurganman.
Shu o'rinda dastur boshida tilga olingan voqea Ozodbek Nazarbekovning vazir bo'lishiga qaramay tijoriy firma ta'sischisi ham bo'lgani voqeasiga qaytsak. Qonunchilikdan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, vazir Nazarbekov o'zi ta'sischisi bo'lgan firmani o'g'liga rasmiylashtirgani bilan manfaatlar to'qnashuvi barham topmagan.
Ozodbek Nazarbekov firmani o'g'lining nomiga o'tkazgani bilan o'g'lining firmasi otasi ishlaydigan korxona bilan bog'liq moliyaviy munosabatga kirishsa, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi 100% sodir bo'lgan hisoblanadi. Shuni tartibga solish uchun huquqiy asos kerak. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvini tartibga soladigan huquqiy normaning o'zi bo'lmagan. Holat aniqlangan taqdirda ham bunga nisbatan javobgarlik qonunda belgilanmagani uchun mulozimlar jazosiz qolib ketgan.
Yangi qonun loyihasida davlat mulozimining manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarindoshlari aniq belgilangan. Qonunga ko'ra yaqin qarindoshlar deganda qarindosh yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillari nazarda tutiladi.
Men bu qonun haqida bir optimist bir kayfiyatda emasman. Bostuga bu narsa saylov oldidan jamiyatga mana shunday pozitiv bir messajni bildirmoqda. Lekin afsuski, avvalda bu qonun ishlamaydi. Ishlamasligining sababi esa bu yerda mavjud tizimning mohiyatan neofeodal tipga aylanib bo'lganligida. Shu jihatidan bu qonun birinchi galda ana shu elitalarning o'ziga qarshi qaratilgan. Amalda ular o'zlarini qon qarindoshlarini, kuyovlarini, kelinlarini, jiyanlarini, quda andalarini o'sha yog'li joylardan olib tashlab yangitdan tizim yaratilib, yangi elita shakllanish kerak.
Rasmiy matbuotda maqtalayotgan ushbu qonunga oid savollar anchagina. Hozircha manfaatlar to'qnashuvini yo'lga qo'ygan mulozimga qarshi jinoiy javobgarlik masalasi yangi qonunda yo'q. Hatto mulozim 1 yil ichida takroran sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ham faqat ma'muriy jarima bilan qutulishi mumkin.
To'g'ri, qonun mukammal emas, lekin bu jiddiy qadam. Bitta qonun bilan hamma narsa hal bo'lmaydi. Agar manfaatlar to'qnashuvi sodir etilsa va u huquqbuzarlik deb topilsa, unga alohida jazo chorasi ham bo'lishi kerak. Ma'muriy va jinoiy kodekslarga alohida moddalar kiritilishi kerak. Qonunning qabul qilinishi bu birinchi qadam, ya'ni kompleks choraning bitta muhim segmenti xolos bu.
Но принятие закона в наших специфических условиях Узбекистана это ещё полдела.
Ayni chog'da O'zbekistondek o'ziga xos mamlakatda qonun qabul qilinishi muammo hal bo'lganini bildirmaydi. Bu qonun amaliyotda qanday ishlashini kuzatish kerak. Zero, konstitutsiya va qonunlardagi ko'plab yaxshi normalar faqat qog'ozda qolib ketmoqda. O'zbekistonning qonun ustuvorligi nuqtai nazaridan eng katta muammosi mana shu. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi uzoq yillar tanqid qilindi. Akmal Saidov Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida bu tanqidlarga javob berarkan, bizda falon-falon qonunlar bor. Ular bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni taqiqlaydi degan mazmunda gapirgan. Ya'ni, qonunlarni argument sifatida ro'kach qilgan edi. Holbuki, bu qonunlarga rioya qilinmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Qayerdaki nufuzli kuchlarning, guruhlarning manfaatlari bo'lsa, u yerda qonunlar amalda ijro qilinmay qolib ketadi.
Влиятельных сил, групп интереса, там эти законы остаются как бы нереализованы на практике.
Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular hammasi bir bo'lib to'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi?
Shavkat Mirziyoyev manfaatlar to'qnashuvi muammosini avvaliga Karimov davri katta amaldorlarini ishdan olish va jinoiy javobgarlikka tortish jarayonida qo'llagan bo'lsa, so'ngra nutqlarida qarindosh urug'chilikni muntazam tilga olib kelmoqda.
Hammamiz shu belimizni mahkam bog'lasak, albatta natija bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin adolatsizlik, poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, qarindoshchilik oyog'imizga kishan bo'ladi. Agar shu narsa bo'lmasa, O'zbekistonda xalqini o'zimiz boqa olamiz.
2020 yilda korrupsiyaga qarshi shiddatli kurash va'da qilindi va Mirziyoyev taklifi bilan o'ziga hisob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul bo'ladigan alohida organ korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu yangi tuzilma yil oxiriga kelib BMT minbaridan ko'z-ko'z ham qilindi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng davlat boshqaruvidagi korrupsiyaga barham berish yo'llaridan biri sifatida davlat xizmatchilarining daromad deklaratsiyasi, o'zi va yaqinlari nomidagi ko'chmas mulkni jamoatchilikka ochiqlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Biroq 4 yildirki ushbu qonun qabul qilinishi paysalga solinmoqda.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim. Davlatimiz rahbariga o'zimga bildirilgan yana bir ishonch uchun tashakkur bildirgan holda men buni birinchi navbatda juda katta mas'uliyat deb bilishimni alohida ta'kidlashni istardim. Va shu bilan bugundan boshlab mass-mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman.
Hokimiyat mulozimlarining biznes bilan shug'ullanishi O'zbekiston uchun yangi ko'rinish emas. Ammo mahalliy tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan mahalliy hokimlar qudratining oshishi barobarida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar ko'payganini aytishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 2017 yil manfaatlar to'qnashuvi mojarosi markazida qolgan. O'shanda Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-York shahriga borish va MDHning Sochidagi sammitida qatnashish uchun rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning uchog'idan foydalangani oshkor bo'lgan va bu tarmoqlarda manfaatlar to'qnashuvi o'laroq baholangan edi. Keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari shirkati Mirziyoyevning uzoq masofadagi davlatlarga rasmiy tashriflari uchun milliarder Alisher Usmonovning samolyoti vaqtincha ijaraga olingani haqida bayonot bergan. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi yangi agentlik tashkil etilgani va bu borada qator qonunlar qabul qilinganiga qaramasdan O'zbekiston hanuz dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida qolmoqda. O'tgan vaqt mobaynida rasmiylar manfaatlar to'qnashuvi hamda elitar korrupsiyaga doir ko'plab holatlar, jumladan ozodlik surishtiruvlari natijasida yuzaga chiqqan dalillarni e'tiborsiz qoldirgan. Jumladan ozodlik surishtiruvi prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga qarashli shirkat Yunusobodda 100 ga yaqin tadbirkorning yerlarini tekinga olgan Urban Developers MCJ'ga aloqador bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Biroq ushbu shirkat prezident kuyovi bilan aloqalarini rad etib keladi. Ozodlikning boshqa surishtiruvlarida Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Otabek Umarov va uning qarindoshlariga aloqador kompaniyalar tilga olingan. Jumladan Otabekning ukasi Oybek Umarov mulkdorlaridan biri bo'lgan Orient Group ozodlik surishtiruvining ko'rsatishicha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakat suvereni jamg'armasidan eng katta mablag' olayotgan ko'p milliard dollarlik biznes imperiyaga aylangan.
Manfaatlar to'qnashuvi haqida qonun qabul qilinar ekan, biz bir narsani unutmasligimiz kerakki, har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi. Nosog'lom siyosiy idora qilish, boshqarish vositasiga aylanib qolinadi. Deylik, kimdir yoqmay qolishi mumkin, qaysidir mansabdor, amaldor yaxshi ko'rinmay qolib, uni yo'qotish uchun mana shu qonun qo'llanilishi mumkin. Demak, bu qonun agar yuqoridan quyiga nisbatan amaliy ijrosini ko'rsatmas ekan, u o'zining aksiga aylanib qoladi. Korrupsiyaga qarshi emas, balkim korrupsiyani dastaklaydigan qonun qoidaga aylanadi.
O'zbekistonda davlat mulozimlarining yirik biznes holdinglari, biznes imperiyalari egasi Toshkent hukumati ko'z tikayotgan g'arb investorlarini cho'chitadigan asosiy jihatlardan biri. Xususan, Britaniya matbuotida Jahongir Ortiqxo'jayevning Toshkent shahar hokimi lavozimida ishlab turgan payti davlat nomidan yirik qurilish loyihalarini ochiq tenderlarsiz o'z shaxsiy kompaniyalariga berishi Mirziyoyev hukumatining aynan davlat va shaxsiy manfaatlar qorishgan va ikkinchisi ustunlik qilayotgan boshqaruvga asoslanganini ko'rsatuvchi yorqin misol sifatida talqin etildi.
So I think with this new conflict of interest law.
Menimcha, manfaatlar to'qnashuviga oid yangi qonunning olqishlashga arziydigan elementlari aniq bor. U prezident administratsiyasiga o'z kompaniyalari yoki qarindoshlari kompaniyalariga yon bosish imkonini bergan holda o'z lavozimlarini suiiste'mol qilayotgan turli xil vazirliklar va davlat tashkilotlarining quyi va o'rtacha lavozimdagi ishchilarini nishonga olish imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, ushbu qonun hukumat foydalanishi mumkin bo'lgan yana bir qonuniy instrument bo'ladi. Bu esa hukumatga ham ichki, ham tashqi kuzatuvchilarga qarang, biz korrupsiyaga jiddiy qaraymiz. Bunga amal qilayotganimizni ko'rsatuvchi yana bir misol mana deyish imkonini beradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bokada qiynoqqa solingani aytilayotgan shaxs vafot etdi. Ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olindi. Oliy sud Tajimuratovga belgilangan jazoni o'zgartirishsiz qoldirdi. O'zbekistonda Jahon savdo tashkiloti bo'yicha maxsus vakil lavozimi tashkil etildi. O'zbekistonlik tadbirkorlar Qirg'izistonga 70 million dollarlik investitsiya kiritmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishi uyushtirishda gumonlanib qo'lga olinganlar to'g'risida ma'lumot berdi. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Karamurzani jinoiy ta'qib qilinishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya kiritdi. Afg'oniston shimolidagi maktablarda o'quvchi qizlar zaharlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning juma kungi sonida men bir maqol ishlatgandim va bir emas, ikki emas, bir necha tomoshabin o'sha maqolni noto'g'ri ishlatdingiz, to'g'risi bunday bo'ladi deb menga tanbeh bergan bo'pti. Tomoshabinlarning tilimizga bu qadar befarq emasligidan suyundim. Lekini bor va o'sha lekinga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Bugun mehnat migrantlariga, asosan Rossiya hududida ishlayotganlar hayotiga oid so'nggi kunlar yangiliklarini muhokama qilmoqchimiz va bu ish uchun suhbatga Migrant UZ portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Botirjon, mazmuniga ko'ra bir-biriga o'xshamagan ikki yangilik. 25 may Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryev Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Rossiyada tojikistonliklarning ommaviy ushlanayotgani yuzasidan tashvish izhor qilindi. 29 may shu kuni YouTube'dagi siz boshqarayotgan Migrant News kanali mana bu yangilikni tarqatdi.
Migrant kanalining Rossiya ichki ishlar vazirligi migratsiya bo'limidagi manbasining xabar berishicha, O'zbekiston fuqarolari uchun ba'zi bir toifadagi zaruratlar bo'yicha norasmiy amnistiya e'lon qilingan. Ichki ishlar vazirligi bazasidan tekshirilganda, quyidagi moddalar bo'yicha qo'yilgan 3, 5 va 10 yillik zaruratlar 24 may 2023 sanasidan boshlab ochilganini ko'rsatmoqda. PPTR statya 26.14 FZ 3 yil ichida 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlar, ya'ni jarima olgan haydovchi akalar. PP 8 statya 26 30 kundan ortiq registratsiya surganlar, PP 13 statya 27 180 kundan ortiq registratsiya surganlar va PP 14 statya 27 270 kundan ortiq registratsiya surganlar.
Botirjon, bu yangilik bilan bog'liq savollarimni birozdan keyin beraman albatta sizga. Hozir esa kecha yakshanba kuni Peterburgdagi Lakhta Center qurilishida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv to'g'risida bilganlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Nima ma'lum sizga? Nima bo'ldi Peterburgda?
Hozircha bizda ham uncha bir ma'lumot ko'p emas, aytarli. Faqatki shu ommaviy axborot vositalarida berilgan xabarlardan ko'rdik. Ya'ni aytilishi bo'yicha O'zbekiston va Tojikistonlik mehnat muhojirlari mushtlashgan haqida gap bor. Lekin u nima sababdan bo'lgani, ya'ni tafsilotlari hozircha ochiq emas, bizga ham aniqlashganimiz yo'q. Shuning uchun hali bizning portalimizda bu narsa xabar sifatida berilgani yo'q.
Bunday ommaviy mushtlashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi Rossiyada. Odatda nimadan kelib chiqadi bunday janjallar?
Endi shaxsiy o'zimizni biz ko'plardan kirib chiqadigan bo'lsak, ko'proq o'sha qurilish obyektlarida bu ichkilik oqibatida ko'proq bo'ladi. Ya'ni biron bir o'sha ishchi tomonidan alkogol ichimligi ichilib, shuning orqasidan o'zaro nizo kelib chiqadi odatda. Va shuning orqasidan keyin nafaqat qo'shni muhojirlar, balki mahalliy aholi bilan ham shunaqangi to'polonlar bo'lganini bir necha marta ko'rganmiz. Afsuski shunaqa holat bo'lib turadi. O'zbek qirg'izlar, o'zbek tojiklar o'rtasida bo'lib turganlarni ko'rganmiz. Hattoki bitta O'zbekistonda o'zidan bir necha viloyatlardan bo'lgan o'sha vakillar o'rtasida ham shunaqa to'polonlar bo'lganini ko'rganmiz. Asosan shu, ya'ni rus tilida bitovoy sabab, ya'ni o'sha asosan ishlash bilan, yashash bilan bog'liq o'sha oddiy muammolar oqibatida kelib chiqadi bu narsalar.
Kechagi o'sha Lakhta Center'da bo'lgan hozirgina bir kadrlarni ko'rganimiz janjalda ba'zilar aytyapti, qandaydir bir tekin ovqat talashib bo'lgan deydi. Ba'zilar aytadi, ish hajmini talashib bo'lgan janjal deydi.
Shu ko'proq shunaqa ish hajmi bilan bo'ladi. Ya'ni kimga ishni talashib, ya'ni brigadalar o'rtasida talashib bo'lishi mumkin. Bu ishni biz olamiz, bu obyektni biz olamiz yoki bu obyektni bir qismini olamiz degan shunaqa narsalar bo'ladi. Va odatda shunaqa aytib o'tganimdek, ya'ni oddiy hayotda yashash bilan bog'liq, yashash sharoitlari bilan bog'liq kelishmovchiliklar shunaqa sabab bo'ladi.
Keling endi boyagi xabarga. Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar o'zingizning kanalingizda aytgan xabarga qaytaylik, o'zbekistonliklar to'g'risida ularga oid bir yengillik haqidagi xabarga. Bu norasmiy amnistiya nimani anglatishini iloji boricha bir londaroq tushuntirib bersangiz, keyin tojikistonlik migrantlar bilan bog'liq vaziyatga o'tamiz.
Endi ma'lumki, Rossiyaga bir qancha moddalar bilan, bir qancha sabablar bilan Rossiya kirishga taqiq qo'yiladi. Ya'ni O'zbekistonning chet el fuqarolarining barchalariga. Va oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 800 mingga yaqin chet el fuqarosiga Rossiya kirishga shunaqa taqiqlar qo'yilgan. Mana shu taqiqlarni o'sha bir qancha moddalari bo'yicha shunaqangi norasmiy amnistiya bo'lgan. Buni biz o'sha Ichki ishlar vazirligi manbamiz aytgandan keyin o'zimiz tekshirib ko'rdik. Mana shu biz aytgan moddalar bo'yicha haqiqatdan ham hali o'sha taqiq muddati tugamagan bo'lsa ham, mana shu Ichki ishlar vazirligining bazasidan taqiq qo'yilgan fuqarolar ro'yxatidan chiqarib yuborilganligini ko'rdik. Ya'ni bu narsa mana shu 24-may sanasidan bo'lyapti. Bundan oldin ham o'zi shunaqangi bir Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari janob Garavoyni ichki bir buyrug'i bilan aynan O'zbekiston fuqarolariga yengillik haqida shunaqa buyruq chiqqan edi. Bu narsa ko'proq mana shu referendum bilan bog'liq tushuntirilgan edi. Hozirgi tushuntirilishi bo'yicha bu ham albatta norasmiy, ya'ni O'zbekiston prezidenti saylovlari bilan bog'lanyapti. Ya'ni shu narsa O'zbekiston fuqarolariga aynan shu amnistiya berilganligini aytib o'tishdi. Lekin har doim bo'lgani kabi
siz norasmiy so'zini amnistiya so'ziga nisbatan ishlatyapsiz, a?
Xuddi shunday.
Lekin taqiqlar olingani bu rasman Ichki ishlar vazirligining rasmiy kanalidagi ma'lumotmi bu?
Yo, rasmiy kanalda e'lon qilinmaganda muammo shundaki, bir necha yillardan beri nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Moldova fuqarolariga xuddi shunday amnistiyalar qo'llangan. Oxirgi 5 yil davomida. Lekin hech qaysi biri to'g'risida mana shu Ichki ishlar vazirligining saytlarida rasman xabar berilmagan. Vaholanki 100 minglab odamlar mana shu amnistiyadan foydalanib, taqiqlari bekor bo'lib, Rossiyaga kelib, hujjatlarini rasmiylashtirishga imkon bo'lgan. Lekin afsuski, har safar shunaqangi mahalliy aholini, Rossiya fuqarolarini g'azabini keltirmaslik uchun deyiladi, shunaqa bir norasmiy sabablar aytiladi. Shun bilan bo'lsa kerak, ya'ni bunaqangi e'lonlar berilmaydi, faqatgina u yerdan bu yerdan biz o'sha manbalarimizdan yo shu ichki byurolarni olib chiqamiz. Yoki mana o'tgan 2021 yilda O'zbekiston fuqarolariga bo'lganda faqatgina bir marta O'zbekiston elchixonasini Facebook'dagi sahifasida ma'lumot berilgan xolos. Boshqa manba bu narsani aytmagan, tasdiqlamagan.
Siz xabaringizda keltirgan anovi video hujjat qayerdan olingan hujjat u?
Bizning xabarimizda hujjat keltirilmagan. Bundan oldingi mana shu
siz yozuvlarni keltirdingiz-ku.
Uni o'zimiz yozganmiz. Ya'ni biz qoidalardan kelib chiqib, tekshirganimizda qaysi moddalar bo'yicha ochilgan bo'lsa, ana o'shlarni yozib o'zbek tilida o'sha o'quvchilarimizga tushuntirish maqsadida yozib berganmiz.
Lekin siz ana o'shanday taqiqlar, o'sha xabaringizda keltirilgan kategoriyalarga nisbatan taqiqlar olib tashlanganini to'la ishonch bilan aytyapsiz, a?
Ha, chunki biz uni tekshirib ko'rdik. Ya'ni biz bizning yuridik firmamiz bor, doimiy shu bilan shug'ullanadi shu ishlar bilan. Ya'ni bu doimiy ravishda biz shunaqangi tahqiq borlarni tekshiramiz va bu narsa bitta emas, bir nechalab odamlarni o'sha tahqiqlar borlarni tekshirilib, obdon o'rganilib, undan keyin e'lon qilingan ma'lumot.
Bu ma'lumotga yana bir vaqtda qaytamiz birozdan keyin. Hozir esa tojikistonlik mehnat migrantlariga Rossiyada o'tkazilayotgan bosim masalasi. Mana so'nggi kunlar xronikasi. 19-may, Xabarovsk o'lkasi, Komsomolsk Naumuri shahridagi davlat universiteti yotoqxonasiga Rossiya omoni bostirib kirib, aynan tojikistonlik talabalarni kaltakladi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi voqeada 10 talaba tan jarohati olganini bildirdi. 30-mayga o'tar tun Moskva Mitina metrosi yaqinidagi qurilish maydonida tikilgan chodirlarda uxlayotgan 150dan ortiq tojikistonlikni politsiya uyqudan uyg'otib, avtobuslarda ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. 28-may Moskva politsiya Majayk tumanidagi maktablardan biri stadionidan bir necha 10 tojik migrantini olib ketdi. Rossiya ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha 49 migrant qo'lga olingan. Ba'zi Telegram kanaliga ko'ra, politsiya migrantlarni futbol o'ynayotgan vaqtda bosgan. Ularni yerga yustuban yotqizib, ba'zilarini to'qmoq bilan urgan, tepkilagan. 1-iyun, Moskva viloyati, Krasnogorsk shahridagi qurilish maydonlarining biridan 52 yaqin Tojikiston fuqarosi ushlab ketildi. Botirjon, tojikistonlik mehnat migrantlariga qarshi Rossiya politsiyasining reydlari xronikasi bilan tanishtirdim, biroq bu xronikani to'liq deyishdan yiroqman. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonovning aytishicha,
bunday izchil va ommaviy reydlar Tojikistonda rossiyalik uchuvchilar bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilgan 2011-yildan beri odatda o'tkazilmas edi.
Botirjon, tojikistonlik mehnat migrantlariga qarshi Rossiya politsiyasi o'tkazayotgan reydlar ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Hozircha bir rasmiy bir sabab aytilmayapti. Bir ko'zda bir yig'asa bo'ladigan Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi davlatlararo munosabatlarda qanaqadir bir tushunmovchilik yoki bir boshqa narsalar bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Lekin nima sababdandir, mana shu oxirgi 10 kun, 15 kun ichida haqiqatdan ham juda ham qattiq reydlar bo'lyapti va juda ham qo'pol tarzda namoyishkorona shu muhojirlarga nisbatan qo'pollik qilinyapti. Va bitta e'tibor berish kerak bo'lgan jihat, shu paytgacha biror marta ko'rmaganmiz o'sha Rossiya elchisini Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga xuddi shunday munosabat bilan chaqirilganini. Bu ham tarixda birinchi marta bo'lyapti. Mening fikrimcha bu davlatlar o'rtasidagi qandaydir munosabatlardagi bir muammolar sababli bo'lsa kerak. Mana adashmasam bugun Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dushanbaga kelishi kerak va 2 kunlik shu yerda muzokaralar qilingan, tashkillashtirilgan. Balkim shu masala ham, shu masalalar bo'yicha ham shunaqa muzokaralar bo'lib o'tsa kerak.
To'g'ri aytdingiz, 2 kunlik safar bilan Lavrov dushanbaga kelyapti. Botirjon, balki bu yo'l bilan Moskva dushanbaga qaysidir masalada bosim o'tkazishga urinayotgandir. Masalan, siyosatshunos Parviz Mullajonovning fikricha, bu bosimdan maqsad Tojikistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga majburlash bo'lishi mumkin. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bo'lishi mumkin, lekin negadir men hech qayerda hali ko'rmadim Tojikistonda rasmiy ravishda bu tashkilotga taklif qilishganini. Ya'ni O'zbekistonni bir necha marta taklif qilishganini hammamiz ko'rdik, guvoh bo'ldik, lekin negadir Tojikiston kelganda Tojikistonda aynan shu taklif qilishganini ko'rganimiz yo'q. Balkim bu ham bo'lishi mumkin, lekin men hali biror marta Tojikiston tomonidan ham qiziqish bo'lganligini va mana shu qabul qiluvchi davlatlar tomonidan ham Tojikistonda qabul qilinishiga qiziqish bo'lganligini ko'rganim yo'q shu paytgacha kuzatuvlarimda.
Odatda endi mana Ukrainadagi urush tufayli urush harakatlariga ko'p narsalar o'xshatiladi. Masalan, piyodalar hujumga o'tishi oldidan ruscha terminda aytadigan bo'lsak, artpodgotovka qilinadi-ku, zamparaklardan otilib tayyorlanadi. Nimaga? Dushmanga bir talafot yetkazilib, undan keyin piyodalar hujumga o'tadi. Mana shu reydlar ham o'sha Lavrovni Dushanbega safari oldidan qilingan zambaraklardan qilingan hujumga o'xshayapti-da.
Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, lekin ilgari kuzatilmagan holat. Faqatgina mana shu 2011-yilda uchuvchilar bilan bog'liq vaziyatda shunaqangi namoyishkorona o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, namoyishkorona ravishda aynan tojikistonlik muhojirlarga shunaqangi bir reydlar qilinganini ko'rganmiz va 300dan ortiq Tojikiston fuqarosi shu paytda deport qilingan edi. Va mana shu holat hozirgi holatdan shunga o'xshab ketyapti. Vaholanki, lekin hamma ko'ringan holatda davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda biron bir muammo borligini bir rasmiy ko'rganimiz yo'q shuqayapti.
Balki bunday reydlar tojiklargagina qarshi emasdir, balki o'zbekistonliklarga ham qarshi shunday muomala qilinayotgandir, faqat bu haqda informatsiya yo'qdir. Nima deysiz?
Bo'lishi mumkin, lekin o'zbekistonliklar ham hozirgi kunda oxirgi paytlarda ko'pchilik shunaqa bizga murojaat qilyapti, ya'ni reydlar ko'pligi, deputatlar ko'payganligini, vaholanki 15 iyungacha O'zbekiston fuqarolariga tegilmasin, ular deport qilinmasin deb o'sha ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosarining buyrug'i bor. Shunda ham shunaqa bo'lyapti deyishdi, lekin mana shu namoyishkorona O'zbekiston fuqarolarini bunaqangi bir qo'pollik qilganini bir videolari, xabarlari kelgani yo'q. Mayli, bitta holatlarda yakka-yakka shaxslar tomonidan murojaatlari bo'lganlari bor.
Har holda bosim bo'lsa ham uning ko'lami tojikistonliklarga qarshi bo'layotgan bosimlarchalik emas. Har holda ana o'shanday ko'lamda bosim bo'layotganini tasdiqlovchi qandaydir bir xabarlar, video yoki audio hujjatlar yo'q. Boz ustiga, masalan, kanalingiz xabar qilganiday, o'zbekistonliklarga nisbatan norasmiy amnistiya e'lon qilindi. Shu o'rinda yaqindagina Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning o'zbekistonlik hamkasbi Baxtiyor Saidov bilan 22 may kuni Moskvada uchrashgan paytda qilgan nutqidan bir parcha keltirmoqchiman. Lavrovning o'sha kungi uchrashuv oldidan kirish nutqi ancha iliq bo'ldi. Unda mehnat migrantlari iborasi ham ishlatildi. To'g'ri, boshqa bir sabab bilan, lekin ishlatildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri 9-iyulda O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lishini ayta turib bunday dedi.
Biz Rossiya Federatsiyasida yashab turgan O'zbekiston fuqarolari, shu jumladan mehnat migrantlari va boshqa vatandoshlaringiz o'z ovozlarini erkin bera olishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz.
E'tibor bering, bu bayonot yangragan Lavrov Saidov uchrashuvidan 3 kun o'tib, 25 may kuni prezident Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashida video aloqa orqali ishtirok etdi. Ittifoq ishida kuzatuvchi maqomida ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning aytganlariga qaraganda, ittifoqning to'laqonli a'zosi bo'lishga tayyorday.
O'zbekistonda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi normalarini milliy texnik reglamentlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha tayyorgarlik ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Shuningdek, milliy valyutalarda o'zaro hisob-kitoblarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni davom ettiryapmiz.
Bu nutq 25 may kuni iroda etildi. Oradan yana 4 kun o'tib, 29 may kuni sizning kanalingiz Rossiyada o'zbekistonliklarga nisbatan norasmiy amnistiya e'lon qilingani to'g'risida xabar qildingiz. Bu voqealar o'rtasida qandaydir bir bog'liqlik ko'rasizmi, yo'qmi?
Bog'liqlik ko'raman. Sababi o'sha birinchi aytib o'tganimiz, o'sha 15-iyungacha yengillik qilishlar aynan o'sha referendum bilan bog'langan edi. Mana shu buyruqni o'zida ham shunasi yozilgan. Ya'ni hatto buyruqni bir qismi e'lon qilingan Rossiyaning kanallarida ham ko'rsa bo'ladi bu narsani. Va mana shu ikkinchi qo'yilib turgan zapretlar bo'yicha amnistiya ham aynan prezident sayloviga moslab qilinyapti va aynan mana shu tashqi ishlar vazirini Rossiyaga tashrifidan keyin e'lon qilinyapti. Bular shunday yo'l bilan meni tushunishim bo'yicha amaldagi O'zbekiston hukumatini qo'llab-quvvatlash va hukumat tomonidan mana shu saylov jarayonini o'tkazishda bir yengillashtirish, yengillik qilish muhojirlarga va ular borib iloji boricha ko'proq ko'pchilik borib saylovda qatnashishlariga imkon berish maqsadida qilinyapti. Va meni fikrimcha mana shu mahalla amaldagi hukumatni qo'llab-quvvatlashni bir belgisi sifatida ko'rsatilyapti.
Endi bor tovog'im, kel tovog'im prinsipi bor. Bu prinsip ayniqsa katta siyosatda yana ham kuchli rol o'ynaydi. Moskvaning bunday muruvvati qanday bir kutayotgan javobi nimalar bo'lishi mumkin?
Endi albatta bir necha yillardan beri O'zbekiston hukumatini Rossiya mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qila olmay halakda ko'ryapmiz. Bir necha marta Rossiyani yuqori lavozimli mansabdorlar tomonidan Valentina Matviyenko boshqa tomonidan bir necha marta bayonotlar berilgan. O'zbekistonni qabul qilish bo'yicha O'zbekiston yaqinda ko'rib chiqyapti, a'zo bo'ladi deb hali hatto O'zbekiston tomoni hech narsani hali tasdiqlamasa ham bu narsalar oldindan aytilganlarini ko'rdik. Lekin mana O'zbekiston faqatgina shu kuzatuvchi bo'lib kirdi va bizning fikrimizcha to'g'ri ham qilingan, juda ham bir to'g'ri bir siyosat tanlov qilingan shu paytda. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, albatta O'zbekistonda bu tashkilotga a'zo bo'lishini hali juda ham katta bir so'roq ostida. Lekin Rossiyaga hozir juda ham ittifoqchilar kerak, ayniqsa mana shu sobiq SSR mamlakatlarini, ittifoq mamlakatlarini dan ittifoqchilar juda ham kerak hozirgi paytda, chunki juda ham do'stlari, ittifoqchilari kam va bu narsa bilan bu dunyoga o'zini haligi dunyoda cheklab qolmaganligini, ya'ni ham do'stlari borligini bir ko'rsatishga harakat qiladi. Birinchi navbatda mana shu O'zbekistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qilishdan manfaatdorligi bor va boshqa bir iqtisodiy o'sha loyihalar bo'yicha ham o'zini bir manfaatlari bor. Masalan, o'sha atom elektr stansiyasini qurish, yana boshqa masalalar bo'yicha.
Yana mana 2 million atrofida O'zbekistonlik mehnat migranti Rossiyada ishlab yuribdi. Ularni mutlaq ko'pchiligi o'sha O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsinmi degan, agar referendum o'tkaziladigan bo'lsa mutlaq ko'pchiligi ha degan javob berishi mumkin. Siz ularni hayotini ana o'shanday bir huquqiy jihatlarni yillardan beri o'rganib kelayotgan bir mutaxassis sifatida shaxsan siz o'zingizni javobingiz qanday bo'ladi mana shu masalada?
Biz bir necha marta buni aytganmiz intervyularda ham. Hozirgi kunda juda ham yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Hattoki migratsiya qonunchiligi bo'yicha ham agar davlat O'zbekiston hozir a'zo bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston milliy muhojirlarga juda ham katta bir yengilliklar bo'lmaydi. Bu narsani biz o'sha Qirg'iziston fuqarolarida ham ko'rdik. Faqatgina patent olish shart emas, lekin boshqa barcha muammolar, politsiyaning munosabati, o'sha registratsiyani qilish bilan bog'liq muammolar, hamma muammolar turibdi, hech qayerga ketgani yo'q. Faqatgina shu patent to'lashdan ozod qilingan xolos bular. Lekin buni faqat patentni o'zi bilan O'zbekistonda mana shu kelajagini, iqtisodiy bir mustaqilligini bunaqangi bir tushunarsiz tashkilotni qo'liga topshirish meni fikrimcha juda ham xavfli. Buni yaxshilab o'rganish kerak. Mana shu hozirgi holat, ya'ni kuzatuvchi bo'lib turganligi va har bitta mana shu tashkilotga a'zo bo'lganligidan barcha plus minuslarni hisobga olib undan keyingi qaror qabul qilish kerak va meni fikrimcha hozirgi kunda hukumat xuddi aynan shuning uchun ham hali bir shoshilmayapti bu tashkilotga a'zo bo'lishga. Bu yerda juda ham bir xavfli vaziyatlar ko'p. Mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonlik tahlilchilarni agar maqolalarini ko'radigan bo'lsangiz, hali u davlatlarga juda ham katta foyda keltirmaganligini, ba'zi holatlarda hattoki zararga kirganlarini ham ko'rish mumkin bo'ladi.
Endi bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Qirg'iziston mavzusini yaxshi bilaman va bu respublikada bahslar hanuz davom etadi. Huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman, bu Ozod Nazar. Ukraina bilan bog'liq vaziyat shu zaylda qolaversa, g'arb sanksiyalari iskanjasida qolayotgan Rossiyadagi imkoniyatlar o'zbek mehnat migrantlari uchun torayib boraveradi. Buni aftidan O'zbekiston rahbariyati ham tushunib turibdi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining kuni kecha bo'lib o'tgan qurultoyida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev tashqi mehnat migratsiyasiga to'xtalib bunday dedi.
Bugungi kunda 2 million atrofidagi aholimiz ro'zg'orini tebratish uchun oilasi, ota-onasi va farzandlaridan uzoqda, chet mamlakatlarda mehnat qilmoqda. Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab, halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizsak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz.
Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert sifatida sizni prezidentning bu bayonoti qanchalik ruhlantirdi? Prezident aytganday, Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'lanadigan mamlakatlariga ishga borishga bir necha millionli mehnat migrantlari armiyasining necha foizi umid qilishi mumkin?
Ruhlantirgani yo'q, chunki bunaqangi bayonotlarni oxirgilarda ko'p ko'ryapmiz. Afsuski, amaliyotda albatta davlatni migrantlarga bo'lgan munosabati o'zgargani, ularni farzandlarimiz deb yaxshi munosabatda bo'lgan juda ham katta bir yaxshi holat. Lekin amaliyotda yaxshi ishlar bilan bir qatorda ya'ni katta o'zgarishlar bo'lib turgani yo'q. Bunga asosiy sabab mening fikrimcha mana shu migratsiya jarayonlari bilan shug'ullanuvchi mas'ullarni jamoatchilik vakillari bilan maslahat olishmasligi, ularni bir fikrlarini inobatga olishmasligi deb bilaman. Chunki mana shu joylarda ishlab turgan migratsiya bo'yicha mutaxassislar, jurnalistlar, jamoatchilik vakillari ko'proq holatdan xabardor va ular ko'plab muammolarni yechimlariga o'zlarini bir takliflarini berishlari mumkin. Endi umuman boshqa mamlakatlarga borish masalasida masalan ikki tomoni bor. Bir tomondan davlat
boshqa gapingizni bo'ldim, boshqa mamlakat bo'lganda ham Yevropa kalimasini tilga oldi, Osiyo kalimasini tilga oldi, bir uzunroq qo'ydik, o'sha prezident shu masalada nimalar deganini bir to'liqroq eshitsin dedik, tomoshabin prezidentni nutqidan parchani kattaroq qo'ydik va asosiy tomoshabinni qiziqtiradigan joyi ana o'sha Yevropa mamlakatlariga chiqishingizga yordam beravoramiz deganida, bu qanchalik real gap?
Realligi kamroq, sababi ikkita aytmoqchi bo'lganimdan ikki tomoni bor. Birinchisi davlat tomonidan. Davlat mana shu Yevropa mamlakatlari bilan o'sha migratsiya bo'yicha shartnomalar, kelishuvlarni tuzib, iloji boricha mana shu viza hujjatlarini, ularga bir ishlashga ruxsatnomalarini jarayonlarni yengillashtirish mumkin. Lekin ikkinchi tomondan o'zbekistonlik muhojirlar ham o'sha Yevropadagi ish beruvchilarning talabiga mos kelishlari kerak. Bu birinchi navbatda albatta til bilan bog'liq. Afsuski, juda ham ko'p muhojirlarimiz mana shu chet tillarni yaxshi bilmaganligi shunga juda ham katta to'siq bo'lyapti. Tilni bilgan muhojirlarimizni juda ham katta qismi borib o'zlari ham davlat yordamisiz ham o'zlari borib ishlarini topib ishlashyapti. Va shu tomondan albatta katta to'siqlarimiz bor. Rossiyani o'zida ham muammolarimizni ko'pchiligi shu aynan rus tilini yaxshi bilmaganligimizdan kelib chiqyapti. Ya'ni qo'limizdan ish keladi-ku, lekin tilni yaxshi bilmaymiz. Shu tomonlarga e'tibor berishimiz kerak va bu yerda davlatni faqat bayonoti bilan yoki bir shartnomalar bilan bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Iloji boricha mana shu migrantlarni tayyorlash tizimini kengroq ko'lamda yo'lga qo'yish kerak. Shu narsani yengillashtirish kerak.
Keling, prezident saylov oldi dasturining mehnat migrantlariga bog'liq qismidan yana bir parcha eshitaylik.
Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Botirjon, bu va'da. Bu masalada joriy vaziyat qanday? O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsulliklarining mehnat migrantlariga munosabati, ularga ko'rsatayotgan xizmatini siz qanday baholaysiz?
Savol qiyin savol albatta, chunki bir tarafdan albatta bizga to'liq qoniqtirmaydi ularni bir munosabati ham, mana shu huquqlarni himoya qilish bo'yicha harakatlari ham. Ikkinchi tomondan albatta bir obyektiv tomonni olish kerakki, Rossiyada aynan muhojirlarimiz soni juda ham ko'p. Va buncha muhojirni xizmatini qilishga mana shu yetarli xodimlar ajratilmagan, yetarli sharoit ajratilmagan desa bo'ladi. Lekin umuman olganda mana shu o'zi oxirgi yillarda migratsiya agentligini o'sha vakolatxonalar ochilganligi, ularning faoliyati ancha bir jadallashib, aktivlashib qolgan bir tomondan yaxshi, lekin hali ham yetarli emas. Ko'plab muammolarimiz bor. Muhojirlarimiz mana shu konsullik bo'limlariga, mana shu migratsiya agentligini akaxonlarga telefon qilib tusholmasliklari, borib qabul kira olishmasliklari, ko'plab hujjatlarni rasmiylashtirish, nafaqat bu ularni huquqlarini himoya qilish, balki ana shu konsullik bo'limlarining o'ziga tegishli bo'lgan xorij chiqish pasporti yoki bo'lgan boshqa hujjatlarni rasmiylashtirishda ham juda ko'p byurokratiyaga, qog'ozbozlikka, shunaqangi bir muammolarga duch kelishlarini doimiy ravishda bizni mana shu videolarimiz tagida izohlarda qoldirishadi va juda ham ko'pchilik muhojirlarimiz bularni faoliyatidan norozi. Chunki juda ham ko'p ishlar hal qilinishi kerak. Men ko'p aytaman, nafaqat bu bizni kichkina davlatlarni o'sha chegara aeroportlarida ham, chegaralarida ham O'zbekiston fuqarolarini juda ham ko'p holatlarda huquqlari buzilishini ko'ramiz va mana shu joylarda agar O'zbekiston elchixonasi 1-2 marta nota bilan chiqib mana shu muhojirlarimizni, umuman O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini dadil himoya qila olganda edi, mana shunaqangi muammolar bo'lmasdi. Mana shu Qirg'iziston bilan chegara doirasida bo'lib turgan ishlar, Qozog'iston bilan chegarada bo'lib turgan muammolar, mana shu hattoki Moldovaga uchib borgan Moldova aeroportida ham qanaqa muammolar, hatto biz Gruziyaning aeroportida ham ko'rdik. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar borki, O'zbekiston elchixonasi, Tashqi ishlar vazirligi bu sohada tizimli ravishda faol ishlashi kerak. Har bitta o'sha elchixonasi bor davlatlarda bizning fuqarolarimizning huquqlarini aktiv himoya qilish kerak.
Hozir Rossiya bo'ylab nechta konsulxona bor? Nechta shaharda konsulxona bor O'zbekistonning konsulxonalari?
Adashmasam 7 ta shaharda konsulxona, bosh konsulxonalar bor va 16 ta shaharda migratsiya agentligini vakolatxonalari bor.
Ularni ishini yaxshilash uchun masalan hozir siz aytgan gaplardan men ilvogan narsa bitta bo'ldiki, ularda masalan aytaylik xodimlar soni oz. Dedingiz. Yana nimalarga e'tibor qaratish kerak hukumat, tashqi ishlar vazirligi, mana shu konsulxonalarni va mehnat va bandlik vazirligi, ana bu migratsiya agentligini vakolatxonalarini ochgan. Shu ikkita vazirlik nimalarga e'tibor qaratish kerak?
Migratsiya agentligiga o'zimiz taklifimiz berganmiz. Ya'ni bir tizim yaratish kerakki, Rossiyaning kattaligini hisobga olib, bir qancha bosqichli huquqlarni himoya qilish bo'yicha tizim qilinishi kerak. Birinchi navbatda mana shu konsulliklar migratsiya agentlarining vakolatxonalari yordamida yordam berish. Va bu yerda informatsion, ya'ni axborot tizimi yaratilishi kerak yagona. Hozirgi kunda mehnat muhojiri O'zbekistonda Rossiyani har xil joydagi har xil telefon raqamiga telefon qilib murojaat qilish to'g'ri kelyapti. Biz taklif qildikki, yagona telefon raqam bo'lsin. Mana shu telefon raqamiga Telegram, WhatsApp, Messenger ulash imkoni bo'lsin. Va mana shu Toshkentdan turib call centerda mana shu har bitta muhojirni murojaatlarini qabul qilish imkoniyati bo'lsin. Biz hattoki bunaqa tizimni yaratishga yordam berishga o'zimizni taklifimizni ham berganmiz. Ya'ni mana shu muhojir uzoq joydan, hattoki ba'zi joylarda 5 km, 1000 km yo'l yurib kelish to'g'ri keladi. Bekordan bekor kelib ketmasin, ko'p ishlarini masofadan turib, savollarga javobini olsin, masofadan turib hujjatlarini yig'ib, ana o'shundan keyin aynan mana shu vakolatxonani o'ziga kelganda ish bitadigan joyga kelsin, ya'ni bekordan bekor ovora bo'lmasin va vakolatxona xodimlarini ham vaqtini olmasin degan narsani taklif qildik. Undan tashqari
bu taklif Mehnat vazirligiga berilgan taklif,
bu taklif migratsiya agentligining rahbariyatiga berildi. Yangi rahbariyat qilingan va yana bitta biz foydalanmayotgan turgan tizim bor Rossiyada 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik talabalar o'qiyapti. Kimdir o'sha ochnikdir, zavodchi tizimda o'qiyapti. Talabalar Rossiyaning har xil regionlarida. Va u talabalarimiz rus tilini ancha-muncha yaxshi bilishadi. Mana shu talabalarni ko'ngillik sifatida mana shu muhojirlarimizga yordam berishga jalb qilish kerak. Shunda tizimda bular bir bosqich bitta qism bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi turgan shaharda biron bir muhojirni qandaydir tarjima qilish bilan bog'liq yoki bir politsiya bo'limiga borib kelish bilan bog'liq shunga o'xshagan bir ishlarda yordam berib, ularni o'qitib tayyorlash kerak, ularning yordami tegadi va ularni albatta mana shu yordam berganligi uchun ularni bir mukofotlash, ularga qanaqadir ishlarga joylashga ta'sirnoma berish tizimini jalb qilish kerak, shakllantirish kerak. Ya'ni 50 mingdan ortiq mana shunaqangi bor bizdagi o'qimishli fuqarolarimizni armiyasidan biz hozirgi kunda foydalanmayapmiz, ularning potensialidan foydalanmayapmiz. Albatta ulardan foydalanish kerak.
Bu o'sha migratsiya agentligiga berilgan takliflar. Yana boshqa takliflar ham qilingan bo'lsa kerak. Javob qanday bo'ldi? Qandaydir bir reaksiya bo'ldimi agentlikdan?
Endi albatta ular ishlaymiz birga deyishdi, ko'rib chiqamiz hammasini deyishdi. Endi u paytda o'sha referendumdan oldingi uchrashilgan edi, hozirgi kunda referendum bilan ovoramiz, bo'shagandan keyin bilan shug'ullanamiz
deb. Endi saylov bilan ovora bo'ladi.
Endi saylovdan ovora bo'lsa kerak. Lekin bizga eng katta bergan taklifimiz shundan iboratki, bular ham mayli keyingi bosqichda. Birinchi navbatda biz bergan taklifimiz migratsiya agentligi qoshida, elchixonaning qoshida jamoat kengashlarini tashkil qilish kerak. Bu jamoat kengashlariga aynan migratsiya bilan doimiy ravishda shug'ullanib kelib turgan, aynan konkret bir regionda, viloyatda, tumanda muhojirlarning muammosini tushunib turgan jurnalistlar, ekspertlar, jamoatchilar ularni taklif qilish kerak. Ularni taklif qilishda, tanlab olishda ajratmaslik kerak. Bu bizga yoqadigan, bizga yoqmaydigan, bizni tanqid qiladigan, tanqid qilmaydigan ekspertga ajratilmasdan ularni taklif qilib, ularni takliflarini o'rganish kerak, ular bilan gaplashish kerak, maslahatini olish kerak. Chunki ko'plab chiqyapti turgan prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari juda ko'pi amaliyotda ishlay olmaydigan mana shunaqangi qarorlar. Sababi real vaziyatdan uzoqligi bilinib turadi mana shu qabul qiluvchilarni. Ana o'sha narsa ishlamaydi bu narsa amaliyotda. Shuni agar bizga oldindan ko'rsatganda edi, biz aytardik, mana bu punktlari ertaga ishlashda bunaqangi muammolarga uchraydi, ishlamasligi mumkin yoki samarasi bo'lmaydi deb aytgan bo'lardik. Va boshqa shunaqangi tarmalarda aktivlarni taklif qilish kerak, ularni maslahatlaridan, ularni tajribasidan foydalanish kerak. Ana o'shandagina biz mana shu migratsiyadagi muhim, murakkab sohada bir siljishlarga erishishimiz mumkin bo'ladi.
Konsulliklarga, konsulliklar nimaga e'tibor qaratish kerak? Tashqi ishlar vazirligi.
Konsulliklar bizda shunday holatki, konsulliklar mana shu migratsiya agentligini vakolatxonalar ochilgandan keyin deyarli muhojirlarni mehnat huquqlari bilan bog'liq barcha muammolarni o'sha migratsiya agentligiga vakolatxonaga topshirib qo'ydi. O'zi ilgari ham yaxshi bular uncha qanday bir aktiv yordam bera olmasdi, xodim ham yetishmasdi. Lekin hozir haligi qutilgandek qilib o'zini o'sha topshirib qo'yishdi. Ya'ni Tashqi ishlar vazirligi shunday signal berilishi kerakki, har bitta konsullik, elchixona, bosh konsulliklarda vatandoshlarimizning huquqlarini himoya qilishga alohida bir amaldorlar, xodimlar bo'lishi kerak va ular sud bo'ladimi, politsiya bilan bog'liq muammo bo'ladimi, ish beruvchi bilan bog'liq muammo bo'ladimi, mana shu joylarda operativ bir chiqib reaksiya berishlari kerak. Afsuski, mana shu sohada juda katta muammolarimiz bor. Haligacha elchixona xodimlarini biron bir muammoda bir ularni bir jalb qilish uchun ommaviy axborot vositalarida to'polon ko'tarishga, shov-shuv ko'tarishga majbur bo'linadi va ana o'shandan keyingina Toshkentdan signal bo'lgandan keyin joylardagi vakolatxonalar, konsulliklar ishlashni ko'ramiz. Ha, o'zlari shunaqangi signalsiz bir nima deydi, otilib chiqib mana shu vatandoshlarimizni himoya qilishlarini ko'rmaymiz. Asosan ular mana shu vatanga qaytish sertifikatini qilish, xorij chiqish pasportini berish, shunga o'xshagan hujjatlar bilan rasmiylashtirish bilan ovora, ularda ham juda ham katta navbatlar, qog'ozbozlik, byurokratiya holatlari juda ham ko'p afsuski.
Siz hoy-havasni gapirmayapsiz, mutlaqo hayotiy zaruratni gapiryapsiz. Rossiyada o'zbekistonliklar kamida 2 million mehnat migranti bor. To'g'rimi?
Xuddi shunday.
Yoki bir aniqroq raqam bo'lsa ayting.
Afsuski, aniqroq raqam yo'q. Rossiya hukumati migratsiya agentligini bir norasmiy aytish bo'yicha Rossiya hukumati O'zbekistonga shu bosimni ko'paytirish maqsadida hatto ba'zi holatlarda ko'paytirib ham ko'rsatadi deb aytiladi. Masalan, lekin odatda o'sha 1.5-2 million rasmiy nimada 1.5-2 million atrofidagi raqamlar aytiladi.
Endi prezident o'zi ham tani olib aytayaptiki, 2 million deyapti. Endi asosiy qismi o'sha Rossiyada. Endi bu raqam qanchalik kattaligini his qilish uchun aytmoqchimanki, ba'zi mamlakatlar bor 1 million aholilik. Butun aholisini hammasini yig'ishtirib kelsa, chaqaloqdan tortib chol kampirlargacha 1 milliongina aholisi bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonning ishga yaroqli 2 million aholisi, 2 million yigit-qizi Rossiyada yuribdi va suhbatdoshim aytayotgan ishlar qilinishi kerak bo'lgan hayotiy zaruriy ishlar. Rossiyadagi mehnat migrantlari va endi Ukrainadagi urush mavzuiga o'tamiz. Urush boshlanishi bilanoq yuzaga chiqqan bu mavzu o'z dolzarbligini yo'qotmayapti. Rossiyada noqonuniy yashagani uchun Sankt-Peterburg yaqinida qo'lga olingan tojikistonlik yigit deportatsiya qilinish o'rniga, bu kechagi xabar, Ukrainadagi urushga yuborish uchun harbiy qismga jo'natilgani bildik kechagi xabardan. Bu xabar bilan deyarli bir paytda Rossiya Davlat Dumasi deputati va Davlat Dumasidagi Spravedlivaya Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistonda Ukrainadagi urushda ishtirok etganligi uchun jinoiy javobgarlikni absurd deb atadi.
То ещё в сентябре прошлого года три страны, Узбекистан, Киргизия
и Казахстан приняли решение о том, что если граждане их страны будут принимать участие в специальной военной операции на стороне России, то их будет ждать уголовное преследование в своей стране. И в этой связи у нас вопрос. Мы же вообще члены одной организации. И если гражданин страны, которые входят в Евроазиатское экономическое сообщество, хочет помочь другой стране, входящей в это же сообщество, почему этот человек будет преследоваться по уголовному законодательству в своей стране? И я думаю, что необходимо принимать решение межгосударственное, что именно если речь идет о защите интересов страны-участницы, то тогда, естественно, никакого уголовного преследования быть не может.
Депутат Миронов на будяпларын тазима кылып отырмады, этибар берген болсаңыз, Миронов Өзбекстанны һәм Евразия икътисади иттифагы азасы деп айтварды. Бу мәсьәләне хәзерче бер читкә сурып торайлык. Фукараларыңны Украинадагы урышка җөнәтсәк, индемай отыр диапты Миронов. Казахстан, Кыргызстан ва Өзбекстанга. Siz nima degan bo'lardingiz bunday iddaoga javoban, Mironovga javoban?
Avvalo, javob Mironov O'zbekiston uchala davlatni davlat sifatida hurmatini qilish kerak. Ya'ni bu banan respublikalar emas, bular mustaqil suveren davlatlar. Ularni jinoyat kodeksi bor va jinoyat kodeksida mana shunaqangi xorijdagi har qanday harbiy mojarolarda qatnashish, yollanish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi aytib o'tilgan. Va xuddi shu narsa Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksida ham belgilangan. Ya'ni bu O'zbekiston bilan yoki Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida hech qanday farq yo'q. Biz aynan bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston aynan Ukrainada urushgani uchun emas, har qanday xorij davlatida shunaqangi harbiy mojaroda qatnashganligi uchun, yollanganligi uchun jinoyat kodeksida o'sha jinoyat kodeksi tuzilgan paytdagina u narsalarni moddalar bo'lgan, shu moddalar bilan qabul qilgan. Albatta bu har bir davlatning bu ichki ishi, buni ichki ishini qonunlarni hurmat qilish kerak. Ayniqsa ittifoqchi hisoblangan Rossiya davlati mana shu uchala davlat bilan ittifoqchi shartnomalar bor, ularni ittifoqchi sifatida bir-birimizni biz qonunlarimizda himoya xursand nima deydi? Hurmat qilishimiz kerak. Biz O'zbekiston tomonidan hech qaysi siyosati chiqib Rossiyaga o'zgina qonunini o'zgartir bizga degan aytgani yo'q. O'zbekiston yoki Qozog'iston hukumati Rossiya fuqarolarini o'zini hududida hech qanaqangi bir harbiy mojarolarga taklif qilgani, ularga bir shunaqangi qatnashishga majburlab turgani yo'q. Agar shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, qanday ular tomonidan reaksiya bo'lishini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun ham ittifoqchi bir davlat sifatida, qo'shni davlat sifatida bir-birimizni ichki ishlarimizga aralashmasligimiz kerak va bir-birimizni qonunchiligimizni, suverenitetimizni albatta hurmat qilishimiz shart.
Endi ko'rsatuvlarimizda mana urush boshlangandan beri necha martalab aytildi, Ukrainani yonini olib, Ukrainani himoya qilib urushga kirish ham jinoyat. Ukrainaga qarshi Rossiya armiyasi yoki qandaydir o'sha harbiy tuzilmalar safida Ukrainaga qarshi urushga kirish ham jinoyat O'zbekiston fuqarosi uchun. Shaxsan siz ham bu haqda ko'p ogohlantirgansiz. Xo'p, Botirjon, rahmat sizga. Ozod nazarda migrant o'z portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad mehmon bo'ldi. Rahmat. Mana endi ko'rsatuvimiz boshida ejab. Ko'rsatuvimizning juma kungi sonida men ustoz otangdan ulug' maqolani ishlatgandim va bir emas, ikki emas, bir necha tomoshabin o'sha maqolni noto'g'ri ishlatdingiz. To'g'risi ustoz otangday ulug' bo'ladi deb menga tanbeh bergan bo'pti. Tomoshabinlarning tilimizga bu qadar befarq emasligidan suyundim, lekin boya aytganimday lekini bor. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonlaridan birida havaskorlar lingvistikasi degan hodisa borligi haqida gapirgandim. Tilshunoslik ko'chasidan ham o'tmaganlarning tilshunoslikka oid iddaolariga aytiladi havaskorlar lingvistikasi deb. Ustoz otangdan ulug'ni ustoz otangday ulug'ga aylantirishga urinish ham ana o'shanday lingvistika bilan shug'ullanishga urinayotgan havaskorlar mashqidir. Eng qizig'i, aynan shu maqol ustida havaskor lingvistlar bahs boshlaganiga ancha bo'lib qoldi, bir necha yillar bo'lib qoldi. Hatto bu masala bir necha yil oldin O'zbekiston televideniyasida yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari Nodir Jonuzoqning adabiyotshunos olim, endilikda marhum Omonullo Madayev bilan suhbatida ham ko'tarilgan. Hozir o'sha suhbatdan parcha ko'ramiz. Videoni Iqbol Do'stmuhammedovaning Facebook sahifasidan oldik.
Erkin Vohidov o'zlarining so'z latofati kitoblarida ustoz otangdan ulug' degan maqolni juda chiroyli sharhladilar. Keling, biz fikrimizda mana shu maqolni sharhlashdan sharhlash bilan davom ettiraylik. Ustoz otangdan ulug' degan maqolni kim yaratgan?
Ustozni boshiga ko'targan xalq yaratgan.
Ustozni boshiga ko'targan xalq va dono xalq yaratgan. Endi qachonki dono xalqni yaratgan asarlari taftish qilina boshlanar ekan, demak qayerdadir noqulay vaziyatlar paydo bo'ldi. Hozirgi paytda Erkin aka ham yozdilar, ustoz otangdan ulug' degan maqolni ustoz otangdek ulug' degan
tahrir qilishdi.
O'zgartiruvchi taftish qiluvchilar bor. Endi fikrlaylik, ustoz otangdan ulug' bu maqol birinchidan, ikkinchidan ajdodlardan qolgan meros, uchinchidan xalq og'zaki ijodining namunasi. Mana shu jihatdan olganda siz yoki men shu maqolni o'zgartirishga haqqimiz bormi yo'qmi?
Haqqimiz yo'q. Endi bular aytishadiki, ustoz har qancha ulug' bo'lmasin, otadan ulug' bo'lmaydi degan jo'n tushunish bor-ku. Holbuki maqol mubolag'aga quriladi. Maqolda bir ramziy ozgina bo'rtirish bo'lishi kerak. Lekin o'sha sof mantiqdan kelib chiqib tahrir qilishyapti.
Ana shu mantiq millatni falokatga olib boradi.
Jonlashtirish mantiq.
Jonlashtirish. Ustoz otangdan ulug' deganda maqolni aytuvchi odam otani pastga urayotgani yo'q. Ota dunyodagi hamma insonlardan ulug' bo'lganligi uchun ham ustoz otangdan ulug' deyilyapti.
Mana shunaqa gaplar. Ustoz otangday emas, otangdan ulug' deyiladi. Shuning uchun ham bu so'zning yuki og'ir degandim o'tgan galgi ko'rsatuvda. Bor gap shu. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Meni kuchliroq sev. Kechagidan
O'zbekiston Senati manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ma'qullash arafasida Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Nazarbekov Kuba san'at majmuasi ta'sischisi ekani aniqlanganini aytib, u rahbari bo'lgan vazirlikka manfaatlar to'qnashuviga barham berish yuzasidan taqdimnoma kiritganini ma'lum qildi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan hukumat mulozimiga aylangan Nazarbekov O'zbekistonda hozirga qadar manfaatlar to'qnashuvida ayblangan hukumatning eng yuqori martabali a'zosidir. Bunga qadar Mirziyoyev hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir qator xalqaro surishtiruvlar, jumladan ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirgan edi. Nazarbekov esa zudlikda asl korrupsiya agentligi xabarida tilga olingan kompaniyani o'g'li Jafarbek nomiga rasmiylashtirib, mojaroni yopganday bo'ldi. Xo'sh, Nazarbekov singari davlat mulozimlarining bu kabi harakatlari borasida yangi qonunda nima deyilgan? Umuman manfaatlar to'qnashuvi nima o'zi? Bugungi dasturimizda shu haqda gaplashamiz. Dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida sanaladigan O'zbekistonda nihoyat korrupsiyaning asosiy omillaridan bo'lmish manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga qaratilgan qonun qabul qilinyapti. O'zbekiston Senati o'tgan kuzdan beri kechiktirilayotgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni 1-iyun kuni ma'qulladi. Qonun prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagandan so'ng kuchga kiradi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina qabul qilinayotgan ushbu qonun mansab vakolatidan foydalanib qarindosh urug'lar bilan noqonuniy boylik orttirish holatlarining oldini olishga qaratilgan.
Manfaatlar to'qnashuvi davlat tashkiloti xodimining, uning yaqin qarindoshlarining va unga aloqador shaxslarning shaxsiy manfaatlari bilan fuqarolarning, tashkilotning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan va kelayotgan yoxud yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.
Korrupsiya faqat poraxo'rlik degani emas. Davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvi. Aniqrog'i, davlat bergan vakolatdan o'z shaxsiy manfaati uchun foydalanish qonun ustuvor davlatlarda korrupsiya deb tasniflanadi. O'zbekiston qonunchiligida ham bu shunday qayd qilingan.
Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.
Xalqaro ekspertlarga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi korrupsiya bo'lmasligi mumkin, lekin korrupsiya tarkibida hamisha manfaatlar to'qnashuvi mavjud. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olish bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas edi. 2022-yilning 10-may kuni Adliya vazirligi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Oradan 5.5 oy o'tib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. 7 oydan so'ng Senat qonun loyihasini ma'qulladi.
Принятие закона или положения о конфликтах интересов.
O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuviga doir qonun yoki nizom qabul qilish fursati yetganiga ko'p bo'lgan. Bu masalani nega buncha paysalga solishgani kishini taajjubga soladi. Shuningdek, qonun loyihasini Senat muhokamasiga yuborish bu qadar cho'zilib ketganini ham tushunish qiyin. Bu vaziyat menga davlat xizmatchilarining daromadlarini majburan deklaratsiya qildirish bilan bog'liq manzarani eslatadi. Prezident farmoni chiqqaniga ancha bo'ldi. Farmonda tegishli nizomni ishlab chiqib, davlat xizmati to'g'risidagi qonunga kiritish bo'yicha ko'rsatma ham berilgan. Biroq, O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadlarini majburiy deklaratsiya qilish amaliyoti hanuz joriy etilgani yo'q. Bular bari mamlakatda aksil korrupsion chora-tadbirlar joriy etilishiga nisbatan davlat darajasida jiddiy qarshilik mavjudligini ko'rsatadi. Bunaqa qonun-qoidalar qabul qilinishiga prezidentning o'zi shaxsan sanksiya bersa ham, davlat apparati turli yo'llar bilan ijroni paysalga solmoqda.
Это положение не принято, да? Хотя было давно было был принят указ президента.
Dunyoning rivojlangan davlatlarida davlat tizimida ishlovchi mulozimning o'z vakolati doirasiga kiruvchi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlangan. O'zbekistonning yangi qonunida ham manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha asosiy prinsiplar, davlat tashkiloti xodimlariga nisbatan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha cheklovlar o'z aksini topgan.
Davlat tashkiloti xodimlariga manfaatlar to'qnashuvining oldini olish maqsadida jumladan quyidagilar taqiqlanadi. O'z xizmat mavqeini suiiste'mol qilgan holda shaxsiy manfaat ko'rish. Davlat tashkilotiga bo'ysunuvchi yoki bir-birining nazoratidagi tashkilotda o'rindoshlik asosida ishlash. Tijorat tashkilotlarining ta'sischisi, aksiyadori, ishtirokchisi bo'lish.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yili mamlakat bo'yicha jami 138 nafar hokim va hokim o'rinbosarlari 1092 nafar hokim yordamchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, manfaatlar to'qnashuvi holatini sodir etganini aniqlagan. Jami 1378 mulozim davlat xizmatida ishlash bilan birgalikda firmalar ochib, unga bevosita rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Shuningdek, agentlik hududlarda davlat tashkilotlarining mansabdor shaxslari va ularning yaqin qarindoshlariga tegishli korxonalar davlat xaridlarida ishtirok etib, g'olib bo'lganini aniqlagan. Jumladan birgina Buxoro viloyatida o'tgan yilning 6 oyi davomida 340 ta holatda manfaatlar to'qnashuvi sodir etilib, jami 34.5 milliard so'mlik davlat xaridi hokimlar va o'rinbosarlari hamda ularning qarindoshlari tashkil qilgan firmalarga berilgan.
Ushbu qonunning qabul qilinishi davlat idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarning bartaraf etilishiga, eng asosiysi, davlat xizmatida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikning oldi olinishiga xizmat qiladi.
Sizlarning huzuringizda vazir emas, oddiygina
shu Andijonda sizlar bilan bir ariqdan suv ichgan Andijon farzandi sifatida bugun tashrif buyurganman.
Shu o'rinda dastur boshida tilga olingan voqea. Ozodbek Nazarbekovning vazir bo'lishiga qaramay tijoriy firma ta'sischisi ham bo'lgani voqeasiga qaytsak. Qonunchilikdan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, vazir Nazarbekov o'zi ta'sischisi bo'lgan firmani o'g'liga rasmiylashtirgani bilan manfaatlar to'qnashuvi barham topmagan.
Ozodbek Nazarbekov firmani o'g'lining nomiga o'tkazgani bilan o'g'lining firmasi otasi ishlaydigan korxona bilan bog'liq moliyaviy munosabatga kirishsa, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi 100% sodir bo'lgan hisoblanadi. Shuni tartibga solish uchun huquqiy asos kerak. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvini tartibga soladigan huquqiy normaning o'zi bo'lmagan. Holat aniqlangan taqdirda ham bunga nisbatan javobgarlik qonunda belgilanmagani uchun mulozimlar jazosiz qolib ketgan.
Yangi qonun loyihasida davlat mulozimining manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarindoshlari aniq belgilangan. Qonunga ko'ra yaqin qarindoshlar deganda qarindosh yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillari nazarda tutiladi.
Men bu qonun haqida bir optimist bir kayfiyatda emasman. Bostuga bu narsa saylov oldidan jamiyatga mana shunday pozitiv bir messejni bildirmoqda. Lekin afsuski, avvalda bu qonun ishlamaydi. Ishlamasligining sababi esa bu yerda mavjud tizimning mohiyatan neofeodal tipga aylanib bo'lganligida shu jihatdan bu qonun birinchi galda ana shu elitalarning o'ziga qarshi qaratilgan. Amalda ular o'zlarini qon qarindoshlarini, kuyovlarini, kelinlarini, jiyanlarini, quda andalarini o'sha yog'li joylardan olib tashlab yangitdan tizim yaratilib, yangi elita shakllanish kerak.
Rasmiy matbuotda maqtalayotgan ushbu qonunga oid savollar anchagina. Hozircha manfaatlar to'qnashuvini yo'lga qo'ygan mulozimga qarshi jinoiy javobgarlik masalasi yangi qonunda yo'q. Hatto mulozim 1 yil ichida takroran sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ham faqat ma'muriy jarima bilan qutulishi mumkin.
To'g'ri, qonun mukammal emas, lekin bu jiddiy qadam. Bitta qonun bilan hamma narsa hal bo'lmaydi. Agar manfaatlar to'qnashuvi sodir etilsa va u huquqbuzarlik deb topilsa, unga alohida jazo chorasi ham bo'lishi kerak. Ma'muriy va jinoiy kodekslarga alohida moddalar kiritilishi kerak. Qonunning qabul qilinishi bu birinchi qadam, ya'ni kompleks choraning bitta muhim segmenti xolos bu.
Но принятие закона в наших специфических условиях Узбекистана это ещё полдела.
Ayni chog'da O'zbekistondek o'ziga xos mamlakatda qonun qabul qilinishi muammo hal bo'lganini bildirmaydi. Bu qonun amaliyotda qanday ishlashini kuzatish kerak. Zero, konstitutsiya va qonunlardagi ko'plab yaxshi normalar faqat qog'ozda qolib ketmoqda. O'zbekistonning qonun ustuvorligi nuqtai nazaridan eng katta muammosi mana shu. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi uzoq yillar tanqid qilindi. Akmal Saidov Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida bu tanqidlarga javob berarkan, bizda falon-falon qonunlar bor. Ular bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni taqiqlaydi degan mazmunda gapirgan. Ya'ni, qonunlarni argument sifatida ro'kach qilgan edi. Holbuki, bu qonunlarga rioya qilinmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Qayerdaki nufuzli kuchlarning, guruhlarning manfaatlari bo'lsa, u yerda qonunlar amalda ijro qilinmay qolib ketadi.
Влиятельных сил, групп интереса, там эти законы остаются как бы нереализованы на практике.
Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib. To'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi?
Shavkat Mirziyoyev manfaatlar to'qnashuvi muammosini avvalgi Karimov davri katta amaldorlarini ishdan olish va jinoiy javobgarlikka tortish jarayonida qo'llagan bo'lsa, so'ngra nutqlarida qarindosh urug'chilikni muntazam tilga olib kelmoqda.
Hammamiz shu belimizni mahkam bog'lasak, albatta natija bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin adolatsizlik, poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, qarindoshchilik oyog'imizga kishan bo'ladi. Agar shu narsa bo'lmasa, O'zbekistonda xalqini o'zimiz boqa olamiz.
2020 yilda korrupsiyaga qarshi shiddatli kurash va'da qilindi va Mirziyoyev taklifi bilan o'ziga hisob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'ladigan alohida organ korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu yangi tuzilma yil oxiriga kelib BMT minbaridan ko'z-ko'z ham qilindi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng davlat boshqaruvidagi korrupsiyaga barham berish yo'llaridan biri sifatida davlat xizmatchilarining daromad deklaratsiyasi o'zi va yaqinlari nomidagi ko'chmas mulkni jamoatchilikka ochiqlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Biroq 4 yildirki ushbu qonun qabul qilinishi paysalga solinmoqda.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim. Davlatimiz rahbariga o'zimga bildirilgan yana bir ishonch uchun tashakkur bildirgan holda men buni birinchi navbatda juda katta mas'uliyat deb bilishimni alohida ta'kidlashni istardim. Va shu bilan bugundan boshlab mass-mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman.
Hokimiyat mulozimlarining biznes bilan shug'ullanishi O'zbekiston uchun yangi ko'rinish emas. Ammo mahalliy tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan mahalliy hokimlar qudratining oshishi barobarida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar ko'payganini aytishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 2017 yil manfaatlar to'qnashuvi mojarosi markazida qolgan. O'shanda Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-York shahriga borish va MDHning Sochidagi sammitida qatnashish uchun rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning uchog'idan foydalangani oshkor bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.